Ert News Radio 105,8.
Σου κοδωράκι.
Τι τώρα, επειδή... έλα,
ήταν Χριστούγεννα έτσι. Εγώ θα στο δώσω 6 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Συνήθως τα δίνουμε παλιά. Τα δίναμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς που ερχόταν ο Άι Βασίλης.
Ναι.
Τινότανε σε ένα.
Βασίλης, εσύ, σε ένα Άι Βασίλης. δεν με πειράζει. Μ' αρέσουν τα δώρα.
Τινότανε ποτέ κανένα δικό σου Άι Βασίλης. Εμένα ο παππούς μου.
Ναι.
Γινόταν, α, δεν του πήγαινε όμως μωρέ, γιατί ήταν αδύνατος. Καμία σχέση με μένα.
Άμα δεν είναι.
Και, αλλά
δεν έχει ήταν, τα κιλά του.
Ναι,
δεν
είναι, αλλά ήταν γλυκούλης παρόλα αυτά και μας έφερνε τα δώρα την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τώρα έχουμε υιοθετήσει τα αμερικάνικα και τα κάνουμε τα Χριστούγεννα. Έτσι,
ναι. Ναι. Εγώ παραμένω, είμαι της πρωτοχρονιάς. Όχι, μου αρέσει παραμονή πρωτοχρονιάς. Ναι.
Ναι.
Όχι από τον Άι Βασίλη, δώρο να είναι και ό,τι να είναι. Και γι' αυτό σου είδες που σου λέω. Κάτω, καλοδεχούμενο είναι.
Εγώ σκέφτομαι να το καταργήσω, αλλά όταν πληρώνουν οι άλλοι. Γιατί να μην στο κάνω.
Έλα όμως πρέπει να κάνεις και εσύ. Ένα... Όμως σου κάνουν δώρο πρέπει να τα αποδώσεις με κάποιο τρόπο.
Θα τα αποδώσεις.
Πες μου.
Θες νερό.
Κάνε μου το δώρο.
Ένα καφεδάκι το μήνα θα το πληρώνεις παραπάνω.
Εντάξει, ένα καφεδάκι,
καφεδάκι το μήνα.
Ένα καφεδάκι το μήνα.
Ένα καφεδάκι. Ήρθε τώρα το πρωί-πρωί η ενημέρωση.
Ήρθε λογαριασμός.
Ναι. Ήπια προσαρμογή, λέει, των οικιακών λογαριασμών ίδρυυσης και αποχέτευσης, ναι, στην Αττική. Κατά 2,48 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι η εισήγηση της ΕΙΔΑΠ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία, που είναι η χειρότερη των τελευταίων 30 ετών. Είναι πρόταση του Δουσού της ΕΙΔΑΠ προς την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, που προβλέπει ότι οι χρεώσεις για την οικιακή κατανάλωση θα παραμείνουν αμετάβλητες, αλλά το πάγιο για την ίδρυυση θα αυξηθεί κατά 1 ευρώ συν ΦΠΑ και παράλληλα θα εισαχθεί και μηνιαίο τέλος αποχέτευσης, άλλο 1 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα ένα καφεδάκι το μήνα.
2,5. 2,48 μου πες.
Ναι.
2,5.
Τι είναι καφές
τώρα,
Γιάννη.
Τι είναι ένα καφεδάκι το μήνα τώρα.
Ένα καφεδάκι το μήνα, 12 καφεδάκια το χρόνο.
Βγήκε το χωριό στο Μόρνο και 2,5.
Ναι, αλλά να σου πω, αν το υπολογίζουμε έτσι, δηλαδή εάν πρέπει να πληρώνεις την ΕΙΔΑΠ 2,48 το μήνα, αυτό να το βγάλεις από τα φορολογικά ωφέλη που θα δεις από την πρώτη του χρόνου. Με τον παρδόν και όλα αυτά.
Άρα να βγάλω. Περίμενε, γιατί εγώ αμέσως το έκανα επί 12-30 ευρώ μου βγαίνει το χρόνο.
31.
2,5 ευρώ. 25. 30 ακριβώς.
Κάτσε, 2,48. Όχι, 48, ακριβώς το είπα, επί 12.
Όπου...
29,76. Ναι. Είναι σαν τη διαφήμιση που λέει πάρε και 24 ευρώ λεπτά. 24 λεπτά αρέστα. Ναι.
30. Θα τα βγάλω. Θα το αφαιρέσω. Ναι, λοιπόν.
Θα τα βγάλεις. Γιατί πόσο λέει είναι το όφελος, 208 είναι. Στη σύνταξη είναι. 280, πόσο, 208, 208. Ναι.
Εξαρτάται από τη σύνταξη.
Βγάλει τα 30. Να μάνι μάνι, κατευθείαν.
Να το, μου το αροκανίζεις.
Όχι, θα στα πω εγώ.
Να, δεν μ' αρέσει, δεν ξεκινάμε καλά.
Αλλά κοίταξε να δεις, λέει ο ειδικός εδώ από ό,τι βλέπω, ότι είχαν αυξηθούν τα τιμολόγια του νερού από το 2008, δηλαδή και δόξα τω Θεώ να λέμε.
Το 2008,
ναι, και ότι δεν θα αυξηθούν για τα επόμενα 4 χρόνια. Μετά θα δούμε.
Το υπογραφεί.
Τι να σου πω, έτσι λέει... Το δουσού τη ΕΙΔΑ πρωί-πρωί. Αυτό ξέρει, σου έρχεται πρωί-πρωί για να ζήσει. Να σου πω. Με κάθε σεβασμό το λέω και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ. Επικοινωνιακά υπάρχει ένα ζητηματάκι έτσι, με τη διαχείριση κάποιων θεμάτων. Συγγνώμη κιόλας,
με τη διαχείριση πολλών θεμάτων. Αλλά κάτσε τώρα. Πώς αλλιώς
δηλαδή,
πρέπει να
το
δουσού, δηλαδή.
Ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα μέσα στις γιορτάρες μέρες.
Να μου πεις ποιος πει ασχολείται με το λογαριασμό και να το. Μέσα
στις γιορτάρες μέρες με τα τραχτέρια στους δρόμους, με την κοινωνία λίγο στα κάγκελα, γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Συγγνώμη κύριε Σωτήρη. Κύριε Σωτήρη Αναγνωστόπουλος, επειδή ξέρω ότι μας ακούει, δεν είναι 2% αυξημένο. Δεν είναι ούτε και 30 που λένε οι άλλοι. Το κάνανε λίσα. Λίσα το κάνανε ο Ίνκας που λέει είναι 30% πάνω. Αλλά επειδή γεσέ. Τα υπολόγισα με χαρτί και μολύβι.
Είναι γύρω στο 6-7%.
Γεια σου. Είναι εκεί γύρω στο 7%.
Ναι.
Δηλαδή, και είναι ακριβώς όπως το λέγαμε με τη Μαρία. Δηλαδή, οι ποσότητες που το ΙΝΚΑ υπολογίζει για 4 άτομα, δηλαδή τα 4 πρέπει να είναι λίγο πιο καλοφαγάδες από μένα.
Οι 4 παιδιά. Για 10 είναι, το είπαμε. Το αναλύσαμε. Για πιο πολύ δεν γινόταν.
Η ΓΕΣΕ το υπολογίζει. Σου λέει 6-8 άτομα. 8 άτομα, αυτά είναι τα 8 άτομα κλπ. Και εκεί στα 8 άτομα βγαίνει το τραπέζι γύρω στα 170 ευρώ, ας πούμε. Άρα λέει το άτομο, κάτσε να κάνω τη διαίρεση.
17 το άτομο.
Κάτσε,
ένα 20 το άτομο.
Κάτσε εσύ, 170 πες, 170 ναι, διά.
Άμα είναι για 10 είναι 17.
Για 8 ίσον, όχι, είναι 21.
Α, αυτό είπα, 20.
21, εκεί.
Άμα είναι 10 είναι 17, άμα είναι 8 είναι...
20 και κάτι. Αυτό είναι, τόσο είναι, εκεί είναι. Δηλαδή θέλω να πω... Έχεις το τραπέζι τώρα το χριστουγεννιάτικο. Έχεις την ιστορία με τις κινητοποιήσεις.
Θα είσαι γαλαντόμος. Θα είναι γεμάτο το τραπέζι.
Και για να δέσει το γλυκό σου λέει πλήρωσε και ένα διφραγκό την ΕΙΔΑΠ. Ναι. Αλλά πώς το γράφουν τα νέα σήμερα, σώθηκαν τα ΕΛΤΑ.
Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ.
Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
Εντάξει, επειδή παρουσίασε χθες ο κύριος Κερακάκης το σχέδιο. Εγώ διαβάζοντάς το λέω και γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα, ρε παιδιά, αυτό. Το οποίο φαντάζει λογικό, δηλαδή θα σου το πω μετά στη συνέχεια.
Να μου το πεις.
Απλά. Γιατί δεν το κάνατε πριν και έγινε όλος αυτός ο θόρυβος.
Να μου το πεις.
Δεν το είχαν υποτιμήσει, θα μου πει κάποιος.
Εγώ πάλι χαίρομαι όταν βλέπω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ειδήσεις που πρώτοι έχουμε βγάλει εδώ, στο Earth News Radio και στην εκπομπή. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα η Καθημερινή κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο κύριο τίτλο «Εορταστικό διάλειμμα στα μπλόκα».
Όσοι μας ακούγαν το ξέραν από χτες.
Το ξέρατε πρώτοι, το μάθατε πρώτοι. Αυτό έχουμε να το λέμε έτσι. Το μάθατε πρώτοι από εδώ, ακούγοντας τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να λένε ότι με το κλείσιμο των σχολείων ή λίγο πριν από το κλείσιμο
ανοίγουμε
των σχολείων,
τους δηλαδή,
ανοίγουμε τους δρόμους και μάλιστα και τα διόδια. Για να Τα δύο, όπου έχουν τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή. Ναι. Τα ανοίγουν τις μπάρες.
Ουσιαστικά μας το περιέγραψαν. Ναι. Θα έχουμε κλιμάκωση μέχρι την Κυριακή και μετά με το κλείσουμε το σχολείο να ανοίγουμε τους δρόμους με τα τρακτέρ. Να είναι, δεν θα έχω αποχωρήσει, θα είναι παραταγμένα δεξιά και αριστερά των δρόμων.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα και χρόνια πολλά στο Βονιφάτιο σήμερα. Γιορτάζει ο Βονιφάτιος, πες να χρόνια
γιορτάζει
πολλά.
Και, γιορτάζει και η Αγλαία όμως.
Η Αγλαία.
Ναι.
Έχεις κάποια φίλη Αγλαία?
Γνωρίζω, δεν έχω φίλη, αλλά γνωρίζω Αγλαία.
Εγώ, ναι, και εγώ γνωρίζω, αλλά φίλη δεν έχω. Χρόνια
είναι
πολλά.
Είναι από τα ονόματα έτσι κι αλλιώς που ένα να ξέρεις, μία να ξέρεις Αγλαία, ένα, μία να ξέρεις Αγλαία, σου μένει.
Καλημέρα λοιπόν στον Βονιφάτιο, την Αγλαία, σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου του 2025, 6 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, που ακριβώς είστε συντονισμένοι, θα μας θυμίσει ο Νίκος Ψωμιάδης.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ ακριβώς το Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και στα δωράκια πρωί-πρωί.
Εννοείται. Κυρίες και κύριοι, έχουμε απώλειες λόγω γρίπης. Εντάξει, γυροφέρνει κόσμο.
Θέλει
η
προσοχή,
γρίπη, θέλει προσοχή
λίγο...
μεγάλη. Ας πούμε, βάλαμε σε καραντίνα τη Γιάννα την Αρφάνη, διότι τη γυροφέρνει όχι εκείνη, αλλά εντάξει,
και είπαμε χρονιάρες μέρες μην κολλήσουμε.
Μην κολλήσουμε όλοι.
Όσοι έχουν κολλήσει την περνάνε βαριά.
Ναι, ας πούμε, ταλαιπωρείται η φίλη μας η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Να ξεκινήσουμε για άλλη μια φορά περαστικά στην Ευαγγελία. Και ελπίζουμε σύντομα και πιστεύουμε σύντομα από εβδομάδα να είναι μαζί μας. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά και όχι μόνο η Ευαγγελία. Και πολλοί κόσμος εδώ στην ΕΡΤ. Και όχι μόνο φίλοι, γνωστοί, συγγενείς που μαθαίνουμε, ακούμε. Είναι αυτή η
στέλεχος ΚΑΠΑ, άκουσα.
Η αναθεματισμένη, η οποία ταλαιπωρεί τον κόσμο.
Να αλλάζω ρόλους από εκεί που είναι δικαστής, γιατρός.
Και πώς το λέγανε τα παιδιά χτες. Είχαν βγάλει τον ειδικό χτες, η Κατερίνα και ο Διονύσης.
Τον κύριο Λουκίδη.
Και έλεγε ότι η Super Flu έρχεται, θα έρθει και σε εμάς. Η Super Flu από την Αγγλία θα έρθει και σε εμάς.
Αυτή που έχει γονατίσει την Αγγλία.
Ναι. Αχ, Παναγιά μου.
Έχει πολύ μεγάλη μεταδοτική. Και σοβαρή, δεν την περνάς με ελαφριά συμπτώματα. Και μεταδίδεται.
Ναι.
Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.
Διεδώστε, που έλεγε και το διαδίκτυο. Διεδώστε, πριν το κατεβάσουν.
Διεδώστε.
Λοιπόν, η Γιάννα Γιαρφάνη δεν είναι μαζί μας, είναι όμως η Βασιλική Κολτσίδα. Σαν τον Τυραμόλα, προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, ώστε να φτάνουν στα φτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική.
Επιλέγει τη μουσική και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio στην αναζήτηση. Earth News μία λέξη, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, γιατί πια ξεκινάμε να περιμένουμε και τις ευχές σας. Και βέβαια σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Η άλλη επιλογή.
Η άλλη επιλογή είναι το Facebook. Μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μπορείτε να μάθετε τα νέα της εκπομπής, τα κυριότερα νέα της ημέρας και να μας στέλνετε και μήνυμα. Πατάτε το πληκτράκι εκεί που λέει την ενότητα, που λέει στείλε μήνυμα, και μέσω Messenger μας έρχεται η καλημέρα, το σχόλιο, η παρατήρησή σας, τα νέα σας, ό,τι θέλετε. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Είπαμε, ούτως ή άλλως εσείς είστε η δύναμή μας και το ξέρετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ακρόαση και για την εμπιστοσύνη. Ξέρετε εσείς, δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Θα τα διαβάσετε στο διαδίκτυο τα περισσότερα. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα, πριν από πολλά πολλά χρόνια, κάτσε να το υπολογίσω, γιατί εγώ, ξέρεις, εγώ θέλω το κομπιουτεράκι μου, δεν είμαι σαν εσένα, μια κινητή αριθμό μηχανή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου πω τώρα πόσα ακριβώς. Από 182 χρόνια. Ναι. Κυκλοφόρησε η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Για την ακρίβεια, το μυθιστόρημα του Κάρολ Ντίκενς είχε ως πρώτο τίτλο Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα. Αλλά μετά έγινε Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, που έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία.
Όλοι την έχουμε διαβάσει τα παιδιά μας.
Μόλις λέει την πρώτη εβδομάδα, διαβάζωσαν σήμερα, πούλησε 6.000 αντίτυπα. Ασύλληπτο νούμερο για την εποχή τότε. Και έκτοτε, νομίζω δεν υπάρχει παιδάκι ανά την Ιφίλιο που δεν γνωρίζει για τον Τζιγκούνι Σκρούτζ, που μεταμορφώνεται
που
τελικά.
Δεν την έχουν διαβάσει οι γονείς, δεν το έχει δει στην τηλεόραση, γιατί είναι πάρα πολλές, δεν το έχει ακούσει ως παραμύθι. Είναι πολύ δημοφιλής.
Πολύ δημοφιλής.
Και πολύ ωραία ιστορία. Είναι ωραία ιστορία.
Ενέπνευσε τον κινηματογράφο, τον Walt Disney καταρχάς. Ο Σκρούτζ Μακντάκ, πάμπλουτος τσιγκούνης ήρωας του Walt Disney, που έχει σημείο αναφοράς τον συγκεκριμένο τσιγκούνι του μυθιστορήματος και έχει γίνει γνωστός ανά την Ιφίλιο. Το λέμε διότι οι μέρες γιορτάρες που έρχονται, πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε αυτό το κλίμα, Παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα, το λέμε και το ξαναλέμε, δεν μας αφήνει να αγιάσουμε.
Και λοιπόν, φαντάζομαι μέχρι την παραμονή με τα ίδια θέματα θα,
θα τρέχουμε
τα ίδια
και
θέματα
θα
μας απασχολούν. Τις πρώτες πρωινές ώρες τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής.
Ναι. Μπορούμε να έχουμε μια ανταπόκριση, παρακαλώ, ή θέλεις να τα πούμε εμείς από τα Βρυξέλλας. Είναι... Υπάρχει, νομίζω είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
Ναι, μιλήσαμε και χθες. Εντάξει, το θέμα, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι το θέμα της Ουκρανίας τελικά, ναι, παρότι είχε κινητοποιήσεις αγροτών, πολλά θέματα ήταν στην ατζέντα. Εντάξει, το πλέον ακαθόδες θέμα ήταν το θέμα της Ουκρανίας και αυτό τους κράτησε και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Θα δώσουν ένα δάνειο 90 δις, λέει, στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, ναι.
Στην τελικά... Ουκρανία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ήταν ενδεδειγμένη λύση. Ότι αυτή ήταν η λύση. Μετά από 15 μέρες, μετά από 15 ώρες συνομιλιών υπήρξε αυτό το.
Ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις στο Βέλγιο.
Τρελές πιέσεις στο Βέλγιο.
Βέβαια. Ναι. Θυμάσαι, το λέμε όλες τις τελευταίες μέρες. Ακόμη και για τον κύριο Πέτεγκρεμ, θυμάσαι τον αντίπαλο του κυρίου Πιερακάκη, ποιο λέγαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Ναι. Αυτό ήταν και το πρόβλημα στη Σύνοδο Κορυφής.
Δεν νομίζω ότι υπήρξε.
Κάποιο
νέο.
Όχι. Τελικά,
εκείνο το οποίο υπήρξε.
Το Βέλγιο
αντιστάθηκε μέχρι σε σκάτω. Ναι. Λοιπόν, και έτσι μετά από 15 ώρες κατέληξαν στην απόφαση να δώσουν ένα δάνειο 90 δις στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήταν ενδεδειγμένη λύση, δεδομένου ότι το δάνειο αυτό έρχεται από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όπως σημείωσε. Πράγμα το οποίο σημαίνει, είπε, ότι πρακτικά αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική συνέπεια. Ακριβώς. Για καμία ευρωπαϊκή χώρα.
Δεν θα
χώρα.
Επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες. Τις 24 τουλάχιστον από τις 27.
Τα μετρητά θα συγκεντρωθούν, όπως μαθαίνουμε, μέσω κοινού δανεισμού μεταξύ 24 χωρών από τις 27. Αλλά βέβαια όλοι χρειάζονται να συμφωνήσουν με το σχέδιο, γιατί αυτό είναι εγγυημένο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα χρειαζόταν κοινή συμφωνία. Ποιοι δεν θα συμμετάσχουν, να πούμε? Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία.
Ναι, αυτές οι τρεις χώρες, γι' αυτό σου είπα 24 από τις 27 και κοίταξε ποιο είναι το σχέδιο. Το δάνειο δίνεται στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία, συγγνώμη, στην Ουκρανία.
Ουγγρανία, λέω κι εγώ.
Ναι, και την Ουγγαρία, πώς την έβαλες. Η Ρωσία, ναι, υποχρεούται να δώσει χρήματα και να βοηθήσει την αποπληρωμή, ενισχύοντας την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, και όταν γίνει αυτό θα ξεπαγώσει τα ρωσικά κεφάλαια. Εάν δεν το κάνει από το Βέλγιο, εάν δεν το κάνει, τα ρωσικά κεφάλαια θα αποπληρώσουν το δάνειο. Είναι λίγο μια... Το είχε πει η κυρία Φοντερλάιν, δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς λύση. Εντάξει. Βρέθηκε μια λύση
τώρα...
η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ...
Εγώ θα πω κάτι για να διαφωνήσουμε τώρα, να συντριγκάρω. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολλά λεφτά στην Ουκρανία. Εντάξει, οι Ευρωπαίοι σε αντίστοιξη με τις ΗΠΑ. Ούτως ή άλλως ο Τραμπ πια δεν πληρώνει, πουλάει απλώς, ξεκάθαρα.
Μα, το παράλογο και, αυτό είναι ότι και... στις εγγύησεις ασφαλείας συνεισφέρει μόνο η Ευρώπη.
Αυτό, και οι Ευρωπαίοι πληρώνει. Και η Ουκρανία ητάται. Βέβαια.
Ητάται, κρατάει θα έλεγα.
Κρατάει.
Γιατί τον Ντονμπάς ακόμη δεν το έχει πάρει ο Πούτιν.
Δεν προσπαθεί. Το έχει καταπιεί ολόκληρο, έχει καταπιεί το 85%.
Ακριβώς, αλλά
λοιπόν,
προσπαθεί μέσω Τραμπ να το
αλλά
πάρει ολόκληρο.
Το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί από τη στιγμή που ακούσαμε ότι έλα παιδιά, μια ανάσα είναι, ένα σφύριγμα και την πετυχαίνουμε τη λύση και έρχεται η ειρηνευτική συμφωνία, φτάσαμε στο να πληρώσουμε άλλα 90 δις. Μέχρι να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, μια ορθοπεταλιά ακόμα μέχρι την επόμενη.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να σφυράει διάφορα. Είναι στην αυλή της αυτός ο πόλεμος. Είναι σαφές ότι αν ανοίξει κι άλλο η όρεξη του Πούτιν, έχει ανοίξει ήδη εδώ που τα λέμε, υπάρχει κίνδυνος για την Ευρώπη. Είδες χώρες οι οποίες δεν το συζητούσαν τον ΝΑΤΟ και τελικά διακαώς μετά τον πόλεμο θέλησαν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Οι οικονομίες μεγάλες εξοπλίζονται. Η Γερμανία, η Γαλλία. Δεν μπορεί
η Αγγλία.
Δεν μπορεί η Ευρώπη να σφυράει αδιάφορα.
Εντάξει. Εμείς πάντως μια χαρά είμαστε από πλευράς εξοπλιστικών. Είδε σηκώθηκε και η σημαία στον Κίμωνα. Ο Κίμωνας, ο οποίος έχει τη σημαία μας, αλλά θα μας έρθει το Γενάρη, η φρεγάτα Μπελαρά, η οποία.
Έσπισε για την σαμπάνια πάντως.
Και τι δεν έχω ακούσει για αυτή την.
Τα φρεγάτα. Καλύτερα όμως, φαντάζομαι.
Ο, είναι, λέει, ένα από υπερόπλο. Που κατατάσσει, ανεβάζει την κατάταξη του πολεμικού μας ναυτικού στη μια από τις ψηλότερες θέσεις παγκοσμίως.
Είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα. Τουλάχιστον αυτό πληροφορούμαστε, γιατί ειδικοί επί του θέματος δεν είμαστε.
Θα έχουμε έναν ειδικό όμως, δεν θα έχουμε έναν ειδικό.
Και θα έχουμε έναν ειδικό και ο Κίμωνας, ο φίλος, κοίτα πώς, σαν να είμαστε κολλητοί, σαν να πίνουμε καφέ.
Ο
Κίμων,
ο αδερφός Κίμων, ναι.
Πώς το λέω, ναι. Πρωταγωνιστική στάση πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και δικαίως από ό,τι φαίνεται. Είναι το πρώτο από τα τέσσερα πλοία, τέσσερα, καλά δεν θυμάμαι.
Το πρώτο από τα τέσσερα,
τέσσερις,
ναι.
Μπελάρα, θα πούμε.
Και ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε με τον ανάδοχο, τον υποναύαρχο επιτιμή του πολεμικού ναυτικού, τον κύριο Λασκαρίδη, χθες στην τελετή. Βλέπει τα ποσοστά δημοφιλίας του να εκτοξεύονται. Νομίζω είναι ο μοναδικός υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Έχει, ναι, μειώσει πολύ τη διαφορά με τον κύριο
Μίωσε, Δένδια. Τη μείωσε, αλλά ο κύριος Δένδιας είναι ο μόνος ο οποίος στο ισοζύγιο θετικές αρνητικές νόμες υπερτερούν οι θετικές. Έχω την εντύπωση. Καλά, δεν την έχω.
Ναι, καλά την,
καλά την έχω την, ναι, εντύπωση. Διότι
είναι ένας τομέας που υπάρχει διακομματική συνένεση.
Ναι.
Δεν υπάρχει σε πολλούς τομείς. Με έναν τρόπο. Υπάρχει, να το πω καλύτερα, η μεγαλύτερη διακομματική συνένεση από ότι υπάρχει σε άλλους τομείς. Γιατί, ναι, κάποιοι διαφωνούν. Κάποιοι τσαμιντικές δαπάνες δεν τις ψήφισαν.
Είπε λοιπόν ο κύριος Δένδιας ότι με τις τέσσερις μπελαρά ο ελληνισμός έχει το ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό που είχε ποτέ στην ιστορία. Η Ελλάδα, μια νησιωτική χώρα, ζει, αναπνέει μέσα από τη θάλασσα με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Και δεν νοείται πολεμικό ναυτικό χωρίς μεγάλες δυνατότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά για το θέμα της Μπελαρά,
ναι,
συνέχεια.
Εμείς... για να καταλάβουμε και εμείς τι σημαίνει, ναι, τι σημαίνει ότι πήραμε την πρώτη από τις τέσσερις Μπελαρά.
Τώρα, κατά τα άλλα, στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, σας
είπαμε ένα μήνυμα. Ναι. Οι αγρότες κληρώνουν τη στάση τους, λένε δεν πάμε σε διάλογο. Θα κάνουμε κλιμάκωση, θα πραγματοποιήσουμε, θα αποφασίσουμε σήμερα, είναι οι αποφάσεις. Μέχρι την Κυριακή κλιμάκωση. Και μια σκληρή απάντηση εστάλει από τον Πρωθυπουργό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
Να το πούμε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι ανοιχτό σε διάλογο, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους αγρότες. Αλλά τόνισε ότι είναι εντελώς αντίθετος στην αχρίαστη, όπως είπε, ταλαιπωρία της κοινωνίας από το κλείσιμο των δρόμων, των λιμανιών, των τελωνίων κλπ. Και κατηγόρησε όσους τρουθοκαμιλίζουν σε σχέση με τις δυνατότητες και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας ως προς τα αιτήματα των αγροτών. Βέλη τα οποία δεν στρέφονται μόνο προς κάποιους αγροτοσυνδικαλιστές, αλλά βέβαια και στους πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας.
Και γι' αυτό είπε δεν θα ενδώσουμε στο μαξιμαλισμό που οδηγεί εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Κυρίως το θέμα της ΑΔΕ είναι αυτό, της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, γιατί είναι γνωστό πια ότι ήταν ο όρος για να ξεπαγώσουν οι επιδοτήσεις, τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω.
Ναι.
Ωραία, οι αγρότες δεν προσέρχονται στο διάλογο. Θεωρούν ότι υποθηκεύεται, δεν μπορούν να βγάλουν τίποτα κτλ. Μία σειρά οι προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης θα υλοποιηθούν ή όχι, αφού οι αγρότες δεν προσέρχονται στο διάλογο. Δηλαδή, για παράδειγμα, για το πετρέλαιο από την Αγγλία που υπήρχε η σκέψη για μια πλατφόρμα, πώς θα γίνει αυτό χωρίς να συζητήσουν.
Θα τα δούμε. Αλλά το είπα ξύπα, δεν νομίζω είπα ξύπα. 8 και 29 πρώτα λεπτά, με μουσικούλα, με μουσική γέφυρα, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα μας πει η Μαρία Λάγιου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. The sea in sunny Italy, there's a quaint little town, not a clock has been wound for over a century. They don't know the time or year, and no one seems to care. And this is the reason the Christmas season is celebrated all year. Oh, Buon Natale, a Merry Christmas to you. Buon Natale to everyone. Happy New Year and lots of fun. Buon Natale, may all your wishes come true. Buon Natale to Italy. Means a Merry Christmas to you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Calling out around the world.
Πάνε συνδέσει τη Δημητσάνα. Γατάκια! Όταν εμείς ξεκινήσαμε το ταξίδι στην Ελλάδα.
Είχαμε πόσες, 90 μέρες. Όχι, 90, εντάξει.
90 μέρες, ένα μισή μήνα πριν. Όχι, εντάξει, πραγματικά η Δημητσάνα και μπράβο στα παιδιά.
Είναι
μπράβο στον Κώστα.
Κορυφαίος
και λατρεμένος. Και
πρέπει να έχει και πληρότητα πάνω από 90%.
Όσες φορές, ναι.
Η ορεινή Αρκαδία.
Παθαίνεις
έρωτα. Είναι ένας αγαπημένος.
Σαν να μην είσαι Ελλάδα. Είναι κάπου σαν να είσαι στις Άλπεις, κάπως έτσι. Ναι. Είναι πανέμορφα.
Είναι αγαπημένος προορισμός σημερινός.
Άλπεις τώρα, λέω κι εγώ τώρα. Λέω, εντάξει. Με χρώμα ελληνικό. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πρωινές διαδρομές, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου του 2025. Έχουμε Σκάτσα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε το πιο όμορφο χαμόγελο εδώ της περιοχής μας, Χαρά Γιαννοπούλου. Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθόνους, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Βασιλική Κολτσίδα μόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, γιατί είπαμε κόσμος πολύ ταλαιπωρείται από την γρήπη. Ελπίζουμε ότι δεν θα γυροφέρει και τη Γιάννα, αλλά για καλό και για κακό.
Για να δούμε,
την έχουμε
για
σε
να
μια
δούμε.
Απόσταση.
Και ας είστε προσεκτικοί κι εσείς. Μην σας χαλάσει τώρα το προγραμματισμό για τις γιορτές. Έτσι δεν είναι. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Επειδή έχουμε μηνύματα για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, θα σας πούμε πολλά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σας πούμε όντως. Αλλά μπορείτε κι εσείς να μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ ή στο ertnews.gr και να δείτε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά μας. Σας έχουμε αρκετές εκπλήξεις. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε αναλυτικά όλες τις εκπομπές εδώ, γιατί θα φάμε πάρα πολύ ώρα. Μπορείτε όμως να τα διαβάσετε. Πραγματικά νομίζω αξίζει όχι μόνο να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει για σας, μικρές και μεγάλες εκπλήξεις, αλλά και να συντονιστείτε αυτές τις μέρες, να κάνουμε παρεούλα και στις γιορτές. Πιστεύω ότι αξίζει. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς.
Από αν πάλι έχετε Earth News Radio. Τίποτα.
Εάν πάλι έχετε άλλη γνώμη, καλή καρδιά. Πάντως σας έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει.
Λίγο να ακούσω, θα κολλήσω.
Και πολύ ωραίες μουσικές. Λοιπόν, τώρα.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, έλα να τους θυμίσουμε. Μέσω του Viber, Earth News Radio πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ευχές σας, τα σχόλιά σας. Είναι δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Η άλλη επιλογή.
Η άλλη επιλογή μέσω Messenger, δηλαδή από τη σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές, μπαίνεις στη σελίδα μας και εκεί βρίσκεις την ενότητα στείλε μήνυμα, πάνω στη σελίδα. Πατάς, γράφεις το μηνυματάκι σου, μας το στέλνεις και αν θέλεις το διαβάζουμε και στον αέρα. Σας λέγαμε ότι το βασικό θέμα της επικαιρότητας είναι η συμφωνία στην οποία κατέληξε η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελών. Θεός να την κάνει υπαρτιτώσει. Συμφωνία, εντάξει.
Συμφωνία,
για τα 90 δις προς την Ουκρανία. Τώρα βέβαια αυτό ήταν ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία και βέβαια και για την ενότητα στην παρούσα φάση, την προχριστουγεννιάτικη ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν και άλλα ζητήματα και άλλα μέτωπα ανοιχτά, όπως ας πούμε το θέμα των αγροτών και η συμφωνία.
Αυτό παραπέμφθηκε τον Ιανουάριο, ε.
Μπράβο. Η συμφωνία, πώς τη λες, Μερκοσούρ.
Μερκοσούρ. Είναι υπαρκτές και οι αγρότες μας αναφέρονται σε αυτήν.
Η συμφωνία Μερκοσούρ. Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία Μερκοσούρ. Πάντως, πραγματικά.
Αναφέρεται στα προϊόντα που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Νότια
Λατινική Αμερική.
Λατινική Αμερική. Παραγουάη, Ουρουγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Βραζιλία, Αργεντινή.
Κάηκαν οι Βρυξέλλες θες εξαιτίας αυτού του θέματος.
Ναι, γιατί είχαμε αγροτικές κινητοποιήσεις και τα τρακτέρ στο κέντρο των Βρυξελών. Ευνηδιάστηκαν μάλιστα οι βελγικές αρχές.
Και εδώ είναι ένα ερώτημα, ας πούμε, για τις βελγικές αρχές που περίμεναν αυτή την αντίδραση, αλλά δεν έκανα απολύτως τίποτα και το κέντρο των Βρυξελών μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Τα ακούγατε και ζωντανά εδώ στο Earth News Radio. Είχαμε απευθεία συνδέσεις και ανταποκρίσεις. Λοιπόν, δεν υπήρξε συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ με τις χώρες δηλαδή της Λατινικής Αμερικής. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είπε ότι χρειάζονται μερικές ακόμη εβδομάδες για να επιληθούν κάποια ζητήματα με τα κράτη-μέλη. Ενώ η κυρία Μελόνι, η οποία τα προσέχει πολύ αυτά τα θέματα, η κυρία Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Και ο κύριος Μακρόν όμως. Και η Γαλλία και η Ιταλία αντέδρασαν
γιατί
για τη Μερκοσούρ.
Έχουν ζητήματα τεράστια. Βέβαια. Και η Γαλλία και η Ιταλία. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε εάν δεν υπάρξουν εξηγήσεις, επαρκείς εξηγήσεις προς τους αγρότες μας. Έτσι δεν είπε? Ναι. Πράσινο φως θα δοθεί μόλις δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Λοιπόν,
και για αυτό το θέμα παραπέμφθηκε μάλλον στη Σύνοδο Κορυφής του Ιανουαρίου.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο από τις Βρυξέλλες που είναι σε θέση να γνωρίζει, έναν Έλληνα ευρωβουλευτή, και έχουμε να πούμε αρκετά. Όμως νομίζω ότι πρέπει πρώτα να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε αργά χτες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, για τα συμπεράσματα τα οποία υπήρξαν, για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
Ναι.
Καταρχάς έγινε μια εκτενέστατη συζήτηση, η οποία εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε, αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη-μέλη. Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως, και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο είναι ότι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο, μάλλον σήμερα, γιατί είναι ήδη 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελεί μια δοκιμασία για, και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα. Αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε, ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί πραγματικά τις δικαιούνται, οφείλουν να στηρίξουν αυτήν την μεταρρύθμιση και να μην στροφοκαπηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο.
Ακούσαμε και την ανεφορά για τους αγρότες.
Ναι, και την ανεφορά για τους αγρότες. Είναι δηλώσεις που έγιναν ξημερώματα, έτσι. Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η σύνοδος.
Το πρωί ώρα Ελλάδος.
Λοιπόν.
15 ώρες συνεδρίαση, δεν
είστε. Ναι, 15 ώρες συνεδρίαση. Είστε πάντα στο Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και νομίζω έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί.
Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
Δική μου όλη χαρά, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
Καταρχάς θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, πραγματικά σας άκουγα με ενδιαφέρον νομίζω σε μια τηλεοπτική σας συνέντευξη χτες, και αυτό δεν σας κρύβω μου έδωσε την αφορμή να σας καλέσουμε για να μας πείτε τι είναι αυτή η περίφημη συμφωνία Mercosur και για ποιο λόγο αντιδρούν οι αγρότες σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία, η οποία ειρήστον εν παρόδο να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, δεν υπογράφηκε. Θα γίνει, όπως είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, αυτό μέσα στον Ιανουάριο, ίσως αφού διευθετηθούν πρώτα κάποια θέματα.
Ναι. Καταρχάς, η συμφωνία αυτή ήρθε πρώτα και κύρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συζήτηση και μια προκαταρτική έγκριση. Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, είμαι από αυτούς που την καταψήφισαν.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, όμως να σας πω ότι έχει και θετικά στοιχεία.
Το άκουσα και μου έκανε εντύπωση που το επισημάνατε αυτό, ναι.
Όχι, θέλω να είμαι αντικειμενικός, ναι, ναι. Θέλω να είμαι δίκαιος, θέλω να είμαι πολύ μετρημένος και μάλιστα σε μια περίοδο που οι αγρότες μας βρίσκονται στα μπλόκα και το αγροτικό εισόδημα συρρυκνώνεται. Η συμφωνία Mercosur είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια περιφερειακή οικονομική συμφωνία. Ανοίγουν δηλαδή οι αγορές και τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, όπως και τα αντίστοιχα τα νότιο-αμερικανικά, μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ευκολία, για να το πούμε έτσι απλά. Θεωρώ ότι γενικότερα οι συμφωνίες οι περιφερειακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλο τον κόσμο, τη Λατινική Αμερική, με την Αφρική, με την Ασία, με την Νότια Ανατολή, είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποκτήσει μια φωνή, να βγει από το καβούκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδιπλώνονται και επικαλούνται και προωθούν τον προστατευτισμό. Άρα, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει διεθνή οντότητα και να έχει και ένα γεωπολιτικό, ρε παιδί μου, αποτύπωμα πέρα από τα στενά τη σύνορα, είναι σημαντικό να προωθεί τέτοιου είδους περιφερειακές συμφωνίες. Όμως, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο σε κάποιες χώρες. Οι άνθρωποι που βλέπετε ότι διαμαρτύρονται στις Βρυξέλλες είναι κυρίως Γάλλοι αγρότες που πλήττονται από τις εισαγωγές βοηδών, από τις εισαγωγές βόηου κρέατος. Η Γαλλία είναι μεγάλος εξαγωγός βόηου κρέατος και γενικότερα οι χώρες οι οποίες θα έχουν να ανταγωνιστούν τις εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική βόηου κρέατος και πουλερικών είναι στα κάγκελα. Τώρα, για την Ελλάδα μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις επίσης, ενδεχομένως λιγότερες από ό,τι για χώρες όπως η Γαλλία, έχει όμως κάποιες κρίσιμες παραμέτρους και θα τις εξηγήσω. Πρώτο και σημαντικότερο, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις έτσι ώστε τα προϊόντα, τα αγροτικά που παράγονται στη Λατινική Αμερική, ενδεχομένως με χαμηλότερα στάνταρς, με μεγαλύτερη τοξικότητα, με λιπάσματα ακατάλληλα, με χαμηλότερο κόστος που ενδεχομένως δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα, να προστατεύονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα διατροφικό εδώ, έτσι, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας. Δεύτερο, ένα πρόβλημα περιβαλλοντικό. Δεν είναι και αυτό τελείως αδιάφορο, ούτε είναι μειωμένη σημασία. Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν αν τα προϊόντα που τρώνε προέρχονται από την αποψήλωση των δασών ή από μεθόδους αμφιλεγόμενες σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
Κύριε Φαραντούρη, το επιχείρημα που ακούσαμε από κάποιο αγρότη εδώ. Βεβαίως.
Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν ενδεχομένως χαμηλότερα στάνταρ παραγωγής φυτικής και ζωικής παραγωγής, υπάρχει ένα ζήτημα αθέμητου ενδεχόμενος ανταγωνισμού. Να έρχονται προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.
Σε χαμηλότερες τιμές, άρα ανταγωνίζονται τα ελληνικά προϊόντα.
Εμάς μας είπε εδώ αγρότης που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή ότι με αυτή τη συμφωνία θα τρώτε, λέει, το λεμόνι της Ουρουγουάης, που δεν θα ξέρετε τι λιπάσματα, τι φυτοφάρμακα και τι ποιότητα έχει. Και δεν θα. Ναι.
Εν μέρει λοιπόν έχει δίκιο ο αγρότης που είπε για το λεμόνι της Ουρουγουάης. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ τι είχα ζητήσει και ως μέλος Επιτροπής Προϋπολογισμού αλλά και ως μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων, είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή στην οποία είμαι μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυστηρές δικλείδες ασφαλείας. Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάτι το οποίο είναι λίγο διακοσμητικό. Πρότεινε μια ρήτρα διασφάλισης εντός εισαγωγικών που λέει για παράδειγμα ότι εάν υπάρχει ανισοζύγιο εισαγωγών, δηλαδή πάνω από 5% μέσα σε 3-7 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει έρευνες να δει τι γίνεται.
Μάλιστα.
Ναι, εν τω μεταξύ όμως μπορεί να έχουμε καταναλώσει αυτά τα προϊόντα, έτσι δεν είναι?
Φέξε μου και γλίστρισα, θα έλεγα.
Παραπέμπεται για τον Ιανουάριο, για τη σύνοδο του Ιανουαρίου, έχοντας λάβει αυτές τις επιφυλάξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ναι, παρακαλώ.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπήρξαν κάποιες υποτίθεται προτάσεις έτσι ώστε να ικανοποιήσουν αυτά τα αιτήματα που είχαμε θέσει, αυστηρές δικλείδες ασφαλείας δηλαδή και για την ασφάλεια και για την τοξικότητα και για τις τιμές και για τις μεθόδους καλλιέργειας και για τα λιπάσματα και για όλα όσα σας ανέφερα. Θεώρησα όμως εν τέλει και εγώ και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου ότι αυτές δεν είναι επαρκείς διασφαλίσεις και για τους Έλληνες αγρότες, προσέξτε, και για μας τους Έλληνες καταναλωτές.
Μάλιστα.
Δεν έχει ακόμα κλείσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπό αυτή την έννοια, ναι, θα ξανάρθει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Κορυφής. Ξέρετε, για να ληφθεί μια απόφαση, θα πρέπει να συναποφασίσουν το Συμβούλιο των Υπουργών, δηλαδή οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, και οι εκπρόσωποι των λαών, εμείς, οι ευρωβουλευτές. Δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα. Πιστεύω ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο να υπάρξουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας και αν υπάρξουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, είμαστε εδώ να το ξαναδούμε.
Μάλιστα.
Για την ώρα όμως έχουμε σοβαρές αντιρρήσεις και γι' αυτό τις εξέφρασα καταψηφίζοντας την εισηγήση της Κομισιόν.
Και ήσασταν πολύ κατοπιστικό σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές καθ' αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Ηγετών, έχετε κάποιο σχόλιο, εννοώ για την Ουκρανία και λοιπά που ακούσαμε?
Ναι.
Για το...
Ναι. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι άρον-άρον, εκ του προχείρου δηλαδή και χωρίς πολλά-πολλά, η κυρία Φόντερ Λάιν και κάποιοι εκεί στην Κομισιόν είχαν προωθήσει μια λύση παγώματος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη.
Ναι.
Αντέδρασε το Βέλγιο. Χθες η συζήτηση κράτησε τόσες ώρες γιατί το Βέλγιο, ο Βέλγος πρωθυπουργός χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε: παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να θέσω το Βέλγιο, τους Βέλγους πολίτες και την βελγική οικονομία σε περιπέτειες για το ενδεχόμενο να προσφύγει η Ρωσία νομικά και να κερδίσει νομικές αντιδικίες και να έχω να πληρώνω αποζημιώσεις μέχρι δεκάτης γενεάς.
Το λέω βέβαια, αυτό. Γιατί μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια και το Βέλγιο αισθάνεται ότι δεν... δεν έχει διασφαλίσεις για να αμυνθεί σε οποιαδήποτε επίθεση.
Και όχι μόνο αυτό, η βασική πλατφόρμα στην οποία υπάρχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε εκφράσει επιφυλάξεις. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ναι, ότι όταν διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα των κρατών μελών, είναι καλό οι κυβερνήσεις, και το λέω και για τη δική μας, να χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι και να λένε όχι. Ο Βέλγος πρωθυπουργός δεν είναι φιλοπουτινικός, δεν είναι αντιδυτικός. Απλά ήθελε να περιφρονήσει τα συμφέροντα του Βελγίου και είπε όχι. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα πρέπει και εμείς να λέμε τα μικρά και τα μεγάλα μας όχι.
Η λύση πάντως είναι συμβαστική ή είναι, θεωρείται, ενδεδειγμένη, έτσι όπως τελικά ελήφθη, επειδή δεν θα επηρεάσει και δημοσιονομικά.
Να σας πω με το χέρι στην καρδιά. Αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ψάχνει να βρει χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, από μένα και από εσάς και από όλους μας, σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες, αλλά και για την πατρίδα μας.
Ξύνει τον πάτο για την Ουκρανία, θα μου πείτε.
Για να χρηματοδοτήσει έναν πόλεμο, ναι, δεν θα έπρεπε πολύ νωρίτερα και σήμερα να επιδιώξει με τον καλύτερο τρόπο να τερματιστεί ο πόλεμος?
Μα έχει δυνατότητα, κύριε Φαραντούρη.
Την αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πούτιν, αφού δεν συνομιλούν καθόλου.
Κάνουν παιχνίδι Πούτιν και Τραμπ.
Θα σας πω, αν η Ευρώπη δεν έχει δυνατότητα να έχει άποψη για ένα πόλεμο που γίνεται στην Ευρώπη, να τελειώνουμε επιτέλους με την Ευρώπη. Και το λέει ένας άνθρωπος που είναι συνεπής άνθρωπος.
Ελάτε τώρα, δεν έχει στρατό η Ευρώπη. Πώς θα επιβάλλει σε ένα πόλεμο λύση?
Δύο λεπτάκια. Δεν είπα να επιβάλλει με στρατό τη λύση. Θυμίζω όμως τους ακροατές μας ότι πριν από 15 χρόνια κάποιοι άφρονες Ευρωπαίοι, κάποιοι Ρούτε, όπως αυτός ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, φώναζαν εδώ και τώρα η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Και σήμερα λένε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ποιος σας τα πέρε, παιδιά, αυτά? Εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει ένας πόλεμος και πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σας τα λέω αυτά γιατί η Ευρώπη, αντί να παίξει ένα ρόλο επικοδομητικό υπέρ της ειρήνης, για την οποία υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι κάποιων ιδιωτελών ηγετών από όλες τις μπάντες. Δεν μιλάω πολιτικοματικά τώρα. Συγκρίνω τους ηγέτες τους τωρινούς με τον Κολ, χριστιανοδημοκράτη.
Με τον σοσιαλδημοκράτη.
Όχι. Κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν παίξει ένα ρόλο επικοδομητικό υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Κάποιοι άλλοι σήμερα τζογάρουν για τον πόλεμο. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι αδύναμη να επιβάλλει την ειρήνη δια των όπλων. Θα μπορούσε όμως με την οικονομική της ισχύ, θα μπορούσε όμως με την οικονομική της παρουσία, με την αναπτυξιακή της βοήθεια, με τους δημοκρατικούς της θεσμούς και με όλο αυτό το ήπιο οπλοστάσιο ισχύος που διαθέτει, να έχει έναν επικοδομητικό ρόλο και για την Ουκρανία και για τις υπόλοιπες
χώρες. Σε κάθε περίπτωση στηρίζει τον Ζελένσκι, βέβαια, είναι από τα λίγα στηρίγματά του. Πάμε στα δικά τους όμως.
Ο ίδιος ο Ζελένσκι όμως αποδυναμώνει την παρουσία του στην Ουκρανία. Βλέπετε, για παράδειγμα, όλα αυτά που έρχονται στο φως σε σχέση με τη διαφθορά του καθεστώτος και των ανθρώπων που τον περιβάλλουν. Και αποδυναμώνουν τη θέση του και ξέρετε κάτι, δίνουν και το καλύτερο πάτημα σε όλους όσους λένε ότι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία υπάρχει ένα διεφθαρμένο καθεστώς. Εγώ πραγματικά λυπούμε τον χυμαζόμενο
Ουκρανό.
Μην μείνουμε άλλο.
Που είναι αυτός που πληρώνει και την ύφη στο κάτω-κάτω της Ρωσίας.
Η συζήτηση είναι, νομίζω, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά η κουβέντα μας είναι, το ξαναλέω, σε πολύ καλό επίπεδο με τον κύριο Φαραντούρη. Υποχρεωτικά όμως πρέπει να γίνει το ερώτημα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο περιθώριο εκεί των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή την ιστορία με τον κύριο Νίκο Παπά, μέχρι χτες, προχτές, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα σχόλιο από εσάς. Υπήρξε συνάδελφό σας. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει δια του κυρίου Φάμελου και της διαγραφής της αποπομπής του κυρίου Παπά. Ωστόσο, θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς με τη δική σας ματιά πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε.
Είναι καταδικαστέα, ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, οποιαδήποτε βία, σωματική, λεκτική, ψυχολογική. Τελεία, παράγραφος, παύλα. Χωρίς, ναι, μεν, αλλά. είναι νομίζω ξεκάθαρη η θέση μου. Από εκεί και πέρα είναι λυπηρό όταν πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται και προσπαθούμε για την πατρίδα, για το λαό, για τη χώρα μας να διευθετήσουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και σε μια ολομέλεια την τελευταία του χρόνου που είχαμε ανοιχτά θέματα όπως αυτά που συζητήσαμε, όλα αυτά να επισκιάζονται από τέτοια συμβάντα. Δεν έχω συνομιλήσει με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας στην οποία αναφέρεστε. Δεν ήμουν παρόν στο γεγονός. Ναι. Με λυπή βαθύτατα και έσπευσα να εκφράσω την καταδίκη μου για οποιαδήποτε μορφή βία ασκείται.
Να ρωτήσω,
είναι ένα πρόβλημα πάντως όταν επιλέγονται πρόσωπα με βάση τη δημοφιλία τους.
Σίγουρα. Εγώ να ρωτήσω εάν πιστεύετε, πολιτικά, πάντα πολιτικά ρωτώ, έτσι μην παρεξηγηθώ, ότι ο κύριος Παπάς θα έπρεπε να παραδώσει για λόγους ηθικής τάξης την έδρα του.
Αγαπητοί μου φίλοι, δεν ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Έχω τόσα θέματα στο χαρτοφυλάκιό μου. Αυτά είναι θέματα του κόμματος, αυτά είναι θέματα εσωτερικά, θα απειληθούν τα αρμόδια όργανα. Μάλιστα. Πιστέψτε με, θέλω να εστιάσω κάθε λεπτό της παρουσίας μου στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό και στο Δημόσιο Βίο της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2029 στα τεράστια, μάλιστα, στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και η καθημερινότητα του πολίτη. Και προσπαθώ, όσο δυνάμεις έχω, να τις επενδύσω εκεί. Ήταν μια ολομέλεια, δεν είχε μόνο Μερκοσούρ. Η ολομέλεια αυτή είχε ασφάλεια και άμυνα επίσης.
Ωστόσο, για το θέμα του κυρίου Παπά κονδύλια και της έδρας του, κύριε Φαραντούρη, είναι ένα θέμα όταν άλλος χειροδικεί έναντι δημοσιογράφου. Μετά κρύβεται, φυγαδεύεται.
Νομίζω ότι τοποθετήθηκε το κόμμα. Από εκεί και πέρα για ζητήματα κομματικά θα απευθυνθείτε στους αρμόδιους κομματικούς. Διότι εγώ δεν συμμετέχω στην πολιτική.
Το αφήνω τώρα αυτό τον Παπά. Το κύριο Παπά, το αφήνουμε πίσω το θέμα. Τοποθετηθήκατε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Διανύεται στο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Μέρες πολύ έντονων διεργασιών. Ακόμη και μέσα στις γιορτές. Έχουμε την κινητοποίηση, να το πω έτσι, τη δραστηριοποίηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε κάποιες ενστάσεις από την πλευρά κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρξει συμπόρευση ή όχι. Η δική σας θέση ποια είναι, κύριε Φαραντούρη?
Η δική μου θέση είναι ότι αν ο καθένας από εμάς έκανε καλά τη δουλειά του, θα ήταν καλύτερη η χώρα και αναφέρομαι και στη συμπολίτευση, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Εγώ προσπαθώ να επιμείνω σε αυτά για τα οποία έχω υποσχεθεί στον ελληνικό λαό να τον εκπροσωπήσω. Ο καθένας από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των πρωταγωνιστών των εξελίξεων που αναφέρατε κι εσείς, κρίνεται καθημερινά και θα κριθεί από πολλά πράγματα, από το δημόσιο λόγο, από τους συνεργάτες που επιλέγει να πλαισιώνεται, από τις προτάσεις για την
επίλυση. Ο κύριος Φάμελος κάνει καλά τη δουλειά του. Ο κύριος Φάμελος κάνει καλά τη δουλειά
του. Ο καθένας προσπαθεί με όσες δυνάμεις έχει. Ξέρετε, το να βγει ο Φαραντούρης και να πει για τον έναν για τον άλλον δεν έχει κανένα νόημα. Ο λαός εν τέλει κρίνει. Σας λέω ότι προσπαθώ να κάνω εγώ. Και εγώ θέλω να κριθώ αυστηρά. Αυστηρότερα από όλους.
Μάλιστα.
Αν θέλετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
ημέρα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν μια χορταστική συνέντευξη. Δίρκεσε πολύ, είναι η αλήθεια. Δεν το συνηθίζουμε.
Πιάσαν πάρα πολλά θέματα.
Πιάσαν πολλά θέματα
ήταν
και πολύ χρήσιμη πολλά
η ενημέρωση για να καταλάβουμε τι για τη Μερκοσούρ, αυτή τη συμφωνία η οποία δεν υπεγράφει τελικά, για να καταλάβουμε τι έγινε και τα υπόλοιπα όμως.
Και τα υπόλοιπα που νομίζω είχαν το ενδιαφέρον τους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα επιγραμματικά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσω εγώ με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο, το έλεγα και νωρίτερα, εορταστικό διάλειμμα στα μπλόκα. Ανυποχώρητοι αγρότες παραμένουν στους δρόμους. Και στο ίδιο πρωτοσέλιδο, ποιοτικό άλμα για το πολεμικό ναυτικό. Μια φωτογραφία της φρεγάτας Κίμωνο που χθες υπήρξε έπαρση της ελληνικής σημαίας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εφημερίδα Τα Νέα, το νέο σχέδιο λειτουργίας, σώθηκαν τα ελτά, όλοι τίτλους από την εφημερίδα σου υποσχέθηκαν, θα σου πω στη συνέχεια ποιο είναι το σχέδιο, το έχω αναλυτικά.
Απογευματινή μπλόκα στο Καμπαναριό, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες, λένε όχι στο διάλογο με την κυβέρνηση και κλείνουν όλες τις παρακαμπτήριες.
Εφημερίδα των Συντακτών, από τις Σέρρες ως τις Βρυξέλλες, ίδια προβλήματα, ίδιες λύσεις.
Ο ριζοσπάστης λέει όλοι σαν ένα μπλόκο συνεχίζουν αποφασιστικά, μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες.
Η Δημοκρατία, ιστορική μέρα για το ένδοξο πολεμικό ναυτικό, αέρα στα πανιά μας.
Στο ίδιο πρώτο θέμα και από τον Ελεύθερο Τύπο, νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις, ο κύριος τίτλος, με τη φωτογραφία που υψώνεται η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Κίμων. Η πρώτη υπερσύγχρονη μπελαρά στο πολεμικό ναυτικό, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά?
Η εφημερίδα Κόντρα, κλιμακώνουν οι αγρότες στους αποκλεισμούς.
Η Κόντρα. Εγώ έρχομαι στην Εστία, έτσι. Έχει κύριο τίτλο στο ράφι το Κυπριακό. Χάρη στην εκμεταλλεύσεως, η Ελλάδα ακύρωσε ευνηδίως θαλάσσια γεωλογική έρευνα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο χθες.
Και η εφημερίδα Μανιφέστο, τα παιδιά του Τσίπρα, φωτογραφία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Νίκου Παπά, του Ευρωβουλευτή.
Πάμε να δούμε και με την κίνηση τι γίνεται. Γρήγορα, γρήγορα.
Κίνηση έχουμε από πού αλλού. Ξεκινάω από τον Κηφισό. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα καθόδου από Φιλαδέλφια μέχρι και Περιστέρι. Στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών, την είσοδο της Αχαρνών. Στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τα Λιώσια μέχρι και την έξοδο της Πλακεντίας. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο, ιδιαίτερα στην Ακαδημίας Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας, ναι, Κατεχάκη, μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά, μέχρι το Χαλάνδρι από το κέντρο. Η Μεσογείων παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρδιτού έχει κίνηση αυτή την ώρα και προσέξτε και τη Βουλιαγμένη. Και Βάρη Σκοροπίου, κυρίως στη Βάρη.
Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε.
News Radio 105,8.
Καμπανάκι. Δεύτερη ώρα μου έχεις δώρο, τη δεύτερη ώρα μου έχεις
δώρο. Όχι, άσε, στο κράτησα την πρώτη ώρα. Πώς είμαι τον καφέ για το νερό, έτσι. Θες νερό, θα τον πληρώνεις ένα καφεδάκι το μήνα πιο ακριβότερο για τα πάγια.
Άμα είναι μόνο για ένα καφέ σούπα το κάνω.
Ναι. Αχ, τι ήταν αυτό. Ρε παιδί μου, περιμέναν τώρα γιορτάρες. Τι να πεις.
Να μας, να, ναι.
Τέλος πάντων.
Δηλαδή δύο μήνες μετά αν γινόταν, τι θα άλλαζε.
Έλατε. Θα μου πεις τώρα επικοινωνιακό, είναι το θέμα η ουσίας. Εντάξει. Κοίταξε. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ τίμιος και είναι πάρα πολύ εύκολο να σπεκουλάρεις, ας πούμε, με τις αυξήσεις και να το γυρίσεις στο λαϊκισμό. Εύκολο, πολύ. Ότι είχαμε φτάσει σε άσχημα επίπεδα σε ό,τι αφορά τη λειψιδρία και ότι χρειαζόταν με έναν τρόπο να υπάρξει μια χρηματοδότηση ενός προγράμματος για την αποφυγή των χειρότερων, είναι δεδομένο, έτσι.
Αρκεί να μην είναι μόνο αύξηση και να γίνει και κάποια έργα. Είναι... Γιατί θυμάσαι όταν συζητάμε το θέμα, το πρόβλημα που υπάρχει με το δίκτυο. Πόσο μεγάλες απώλειες έχει το δίκτυο, που μπορεί να φτάνει και το 40%. Ναι. Αρκεί με αυτή την αύξηση του πάγιου που έχει να γίνει και από το 2008 και θα μπορούσε να, ήταν, να γίνει και πιο σύντομα, πιο νωρίς, να είναι και λίγο μεγαλύτερη, να γίνουν έργα.
Ναι, αυτό είναι.
Είναι τόσο απλό όσο το λέμε.
Λοιπόν, εδώ στο Air News Radio είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Απέναντί μας η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Είτε μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Στείλτε μας φωτογραφίες.
Ήδη έρχονται κάποιες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και σχόλια βέβαια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Έχουμε και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής να συζητήσουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
Λοιπόν, θα περάσουμε στα δικά σας τα μηνύματα σε λίγο. Θέλουμε λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Έχουμε και πάρα πολλά σχόλια για τη συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Φαραντούρη. Okay. Κάποια είναι πολύ επικριτικά. Εδώ είπαμε αποκλεισμοί δεν υπάρχουν, ούτε λογοκρισίες. Έτσι. Ακούγονται όλες οι φωνές και όλα τα επιχειρήματα και όλες οι απόψεις. Και αυτό θα εξακολουθήσει να γίνεται, επειδή όπως το λέει και η φίλη μου η Ευαγγελία η Μπαλτατζή, είναι υποχρέωσή μας. Έτσι δεν είναι. Αυτό. Λοιπόν.
Αυτό έλειπε, να μην ακούγονται όλες οι απόψεις.
Ναι, το λέω επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα εδώ πέρα, τα αφήνω στην άκρη.
Δεν συνομιλούμε μόνο με αυτούς που συμφωνούμε.
Ναι, πάμε.
Άλλωστε, υποχρέωση του δημόσιου ραδιοφώνου να ακούγονται όλες οι απόψεις.
Όλες ανεξαιρέτως οι απόψεις, ναι. Χωρίς αποκλεισμούς. Όχι, υπάρχει μια εξαίρεση. Σε αυτούς που χειδεολογούν. Σε αυτούς που...
Και στις κραυγές μίσους βέβαια. Σε αυτούς που
ακριβώς
μπορούν να εκφραστούν
εκπέμπουν
μόνο με
μίσους. Λόγω μίσους.
Λόγω μίσους.
Αυτό
ακριβώς,
ναι.
Τοξικό
όχι.
Λόγο.
Αυτό όχι. Δεν το σηκώνουμε ούτε το επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν θα μεταδώσουμε μίσους από εδώ πέρα. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Στέγιος Φενέκος, υποναύαρχος εν αποστρατεία. Ζητήσαμε την άποψή του γιατί είναι ειδικός και γιατί θέλουμε να μας εξηγήσει σε εμάς που δεν γνωρίζουμε. Τι είναι ακριβώς αυτή η φρεγάτα Κίμων, η φρεγάτα Μπελαρά, και για ποιο λόγο υποστηρίζει ο Υπουργός Άμυνας και γενικά οι άνθρωποι του ναυτικού ότι με την απόκτηση αυτών των φρεγατών το ελληνικό πολεμικό ναυτικό εκτοξεύεται στις υψηλότερες θέσεις των καλύτερων εξοπλισμένων ναυτικών παγκοσμίως. Έχετε ακούσει φαντάζομαι αρκετά τις μέρες αυτές γύρω από την φρεγάτα Κίμων. Είδαμε χθες και την ύψωση της ελληνικής σημαίας.
Όλη η τελετή που έγινε στη Γαλλία, όλη η τελετή την αναμένουμε
όμως,
να φτάσει Σαλαμίνα.
Φαντάζομαι ότι εύλογα αναρωτιέται ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, που δεν είναι ειδικός, δεν έχει φάει τη ζωή του στο ναυτικό όπως ο κύριος Φενέκος, ο ναύαρχος, ότι ρε παιδί μου, καλά τώρα με μια φρεγάτα ή με δύο ή και με τέσσερις. Τι έχουν αυτές οι φρεγάτες, ας πούμε, που είναι τα απόλυτα υπερόπλα και που εκτοξεύουν το ναυτικό μας σε τόσο υψηλές θέσεις. Κύριε Ναύαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Ναύαρχε.
Καλημέρα, σε ευχαριστώ και άκουσα και την εισαγωγή και οφείλω να ομολογήσω ότι με ικανοποιεί, διότι εγώ θα προσπαθήσω να προσγειώσω τα πράγματα.
Ναι. Α, μάλιστα.
Ναι,
δηλαδή... Γιατί ακούσαμε ότι εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό.
Καλά. Ναι. Το μια νέα εποχή είναι δεδομένο υπερσύγχρονη φρεγάτα. Αυτό είναι, το νέα εποχή είναι σίγουρο. Αλλά τώρα, ναι, για πείτε μας πώς ακριβώς έχει αυτή η ιστορία με την Μπελαρά.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι στον τύπο του πλοίου αυτού του συγκεκριμένου είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία στον κόσμο. Είναι γεγονός. Όμως.
Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε, αν γίνεται, τι δυνατότητα, τι καθιστά το συγκεκριμένο πλοίο καλύτερο από τα υπόλοιπα.
Και είναι ο οπλισμός του, είναι τα μέσα που φιλοξενεί, τι είναι, που συνεργάζεται, τι είναι.
Θα ξεκινήσω με την πρώτη υπόθεση. Θα τα πάρουμε. Μία πήραμε ακόμα.
Μία, ναι, 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 ναι.
Άρα το είμαστε, ξέρετε, έχει μια χρονική.
Όχι, μετάπτωση. Εγώ λέω το συγκεκριμένο, ναι, πλοίο, τι πλεονεκτήματα.
Για το συγκεκριμένο. Ναι. Άρα ξεκινάμε να μην είμαστε προθύστεροι, δηλαδή, ναι, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Δεύτερον, το πλοίο αυτό, ποια είναι η διαφορά του έναντι των παλαιότερες λογικής πλοίων. Τα παλαιότερα λογικής πλοίων ήταν μονάδες που δούσαν αυτόνομα εν πωλής. Mm-hmm. Από τη στιγμή που άρχισαν να αναπτύσσονται τόσο σημαντικά όλα αυτά τα δικτυοκεντρικού τύπου πληροφοριακά συστήματα που έχουν τα πλοία, τα πλοία λειτουργούν αυστής της μορφής, λειτουργούν πλέον σαν κέντρα διοίκησης προκειμένου να πετύχουν έλεγχο περιοχής. Παλαιότερα ήταν έλεγχος σημείου πλήν των αμερικανικών πλοίων και κάποιων άλλων χώρων. Τώρα είναι έλεγχος περιοχής που μπορούν να πετύχουν αυτά. Και μάλιστα, όταν δεν δρουν μόνα τους, αλλά δρουν σε συνέργεια και με άλλα πλοία της περιοχής που είναι διασυνδεδεμένα, αντιλαμβάνεστε τότε οι οπλικές δυνατότητες και οι δυνατότητες προσβολής και άμυνας των πλοίων αυτών δεν είναι μόνο από αυτό καθ' αυτό το πλοίο, αλλά από το σύνολο των μονάδων που δρουν στην περιοχή σε συνεργασία μαζί τους.
Μάλιστα.
Ναι. Τώρα, ναι, ποια είναι η διαφορά? Τι διαφορετικό έχουμε με την Πελαρά?
Τώρα, ό,τι έχουμε, δεν πετυχαίνουμε έλεγχο περιοχής. Ούτε τα οπλικά μας συστήματα, αλλά και η διασύνδεσή μας, αν και υπάρχει, δεν είναι τόσο αποτελεσματική και τόσο ευρεία, όσο θα είναι αυτή που θα μας δίνει η Μπελαρά.
Είναι
λόγω αισθητήρων, λόγω όπλων, λόγω μέσων, λόγω οργάνωσης και δομής των πραγμάτων.
Να ρωτήσω, ρωτώ γιατί δεν γνωρίζουμε, έτσι, για να μαθαίνουμε. Yeah. Είναι πόσα πολεμικά ναυτικά στον κόσμο διαθέτουν τέτοιου είδους πλοία?
Κοίταξε, τα μεγάλα ναυτικά όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Αγγλία, θα έλεγα ότι έχει καθυστερήσει αρκετά. Ψάχνεται. Ούτε καν η Ιταλία δεν έχει τέτοια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή η Μπεργαμινή δεν είναι σε τόσο υψηλό, είναι λίγο χαμηλότερο επίπεδο από τις Μπελαρά. Άρα λοιπόν, ναι, ότι είμαστε μέσα στα 10 πρώτα ναυτικά του κόσμου, ας πούμε, πολλοίς, που διαθέτουν τέτοια πλοία. Που θα διαθέτουν τέτοια πλοία, είναι γεγονός.
Ναι.
Άρα, παίρνοντας και τις 4 Μπελαρά, γιατί τώρα μιλάμε μόνο για την πρώτη,
για τη μία,
θα έχουμε ένα ναυτικό που ουσιαστικά θα ελέγχει την περιοχή.
Από μόνο του Μπελαρά, όχι. Και γι' αυτό είπα θα προσγειώσω τα πράγματα.
Για πείτε μας. Mm-hmm.
Γιατί ακούω στο δημόσιο λόγο, βάζω μια Μπελαρά στο κέντρο, ας πούμε, του Αιγαίου και ελέγχουμε μέχρι τη μισή Ευρώπη. Ας πούμε, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και να σας πω γιατί. Οι αισθητήρες των πλοίων, όλων των πλοίων, παλαιότερων, σύγχρονων, νέων και μελλοντικών, έχουν ορισμένους περιορισμούς περιβάλλοντος. Και γι' αυτό ακούστηκε από το πολεμικό ναυτικό ότι αυτά τα πλοία θα δρούν σε ανοιχτούς θαλάσσιους χώρους. Δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε το Αιγαίο, αλλά αυτά τα πλοία, για να έχουν αποτελεσματικότερα οι αισθητήρες τους, οι εμβέλειές τους, η εικόνα που βλέπουν μακριά, είναι καλύτερα να δουν σε ανοιχτούς θαλάσσιους χώρους, για να μην έχουν μπροστά τους όγκους νησιωτικούς, βουνά και τέτοια που μειώνουν την ονομαστική ακτίνα των πλοίων αυτών. Άρα θα είναι πραγματικά έλεγχος περιοχής πρώτον όταν δρουν σε χώρους θαλάσσιους που να μπορούν να αξιοποιήσουν τα εντοπιστικά τους συστήματα και τα όπλα τους. Mm-hmm. Και θα είναι αποτελεσματικά όταν οι άλλες μονάδες που αναπτύσσονται στην περιοχή, είτε είναι του πολεμικού ναυτικού, είτε της αεροπορίας, είτε του στρατού, συνεργάζονται διασυνδεδεμένα με αυτές τις μονάδες. Έτσι ώστε να έχουμε συνεργατικός αποτέλεσμα πολλαπλασιαστού ισχύως.
Εγώ το έχω καταλάβει, νομίζω, όλο το σκεπτικό που μας περιγράφει ο Ναύρος. Αυτό θέλει δουλειά όμως. Θέλει και χρόνια.
Και εκπαίδευση, για να... από ναι, ό,τι και... καταλαβαίνω. Ναι.
Ωραία, εδώ φέξατε το σημαντικότερο θέμα. Ότι οι φρεγάτες αυτές από μόνες τους θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε με το τι απαιτήσεις φέρουν στην αλλαγή των επιχειρησιακών δογμάτων. Διότι όλα αυτά που περιγράψαμε είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Πρέπει να δουλέψουν οι ενόπλες δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά τους δόγματα, να αναθεωρήσουν τις δυνάμεις, να συνεχίσουμε να παράγουμε χαμηλότερης ισχύως με πλοία όπως είναι κορβέτες και τέτοια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σύνδεση απόλυτα σύγχρονων μέσων με λίγο παλαιότερα που έχουμε, για να πετυχαίνουμε το συνεργατικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Και αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο. Δηλαδή όλοι.
Κοιτάξτε, χρόνο οπωσδήποτε χρειάζεται. Αλλά η αποτελεσματικότητα που θα την κρίνω χρόνο σε σχέση με τα μέσα που διαθέτεις κλπ. Εξαρτώνται ακριβώς από το τι επιθυμία υπάρχει στις ενόπλες δυνάμεις, πόσο ταχύτατα δουλεύουν πάνω στα σύγχρονα δόγματα οι επιτελείς, που είμαι σίγουρος ότι το κάνουν. Αλλά θα πρότεινα κάτι στο δημόσιο λόγο, σε όσους έχουν δημόσια θέση και λειτουργήμα. Mm. Να μην λένε πολλά επάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα.
Γιατί πολλές φορές παραπλανούν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, ακούστηκε ότι αφήνουμε το Αιγαίο και θα το προστατεύουν τα βλήματα από τα νησιά. αυτό ο κόσμος τι αντιλαμβάνεται, την καταλήγουμε το Αιγαίο. Όχι, γιατί στο Αιγαίο, εκτός από την πολεμική σύγκρουση, έχουμε και την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι οι παραβιάσεις που κάνουν οι Τούρκοι, η διεύρυνση της γεωδοσίας που επιδιώκουν, η ανάγκη επιτήρησης, ελέγχου, σύνδεσης του νησιωτικού χώρου. Αυτό το πράγμα δεν το καταλείπουμε.
Μάλιστα.
Οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού, οι υπόλοιπες που είναι διατεταγμένες για τις ακτοφυλακές για αυτό το ρόλο, αυτό το πράγμα θα κάνουν καθημερινά.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Τώρα, είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί και η τελευταία φρεγάτα, θα μην στο κλείσει, έτσι, Μπελαρά, το 28. Ε? Ναι. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει μέχρι τώρα, το τέλος του 28 να παραδοθεί. Μέχρι τότε πιστεύετε ότι θα υπάρχει περιθώριο ανατροπής των ισορροπιών σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο από τους φίλους και γείτονες?
Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Όταν ξεκινάς κάποιους εξοπλισμούς, δημιουργείται μια σύγκρουση, μια κλιμάκωση εξοπλισμών. Έτσι, ναι. Το βλέπουμε
και στην Ελλάδα,
και σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε, και στην Ευρώπη και παντού. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία θα επιταχύνει τα προγράμματά της. Και το πρόγραμμά της, το κυρίαρχο που έχει αυτή τη στιγμή, είναι η TF2000, που είναι κυρίως αντιτορπιλικά.
Μάλιστα.
Τα οποία είναι εγχώριας κατασκευής. Θα έλεγα ότι οι Μπελαρά είναι πιο ποιοτικά καλύτερες και πιο όρημα τα συστήματά τους, γιατί έχουν δοκιμαστεί, είναι πιο διασυνδεδεμένα κλπ. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να υποτιμούμε την ικανότητα της Τουρκίας να δημιουργήσει τέτοια πλοία.
Ναι. Ναι. Και αναμενόμενο είναι εν πωλής ότι και η άλλη πλευρά θα εξοπλιστεί, ναι, αναλόγως.
Ακριβώς. Γι' αυτό επιμένω ότι εκτός από τις Μπελαρά, θα πρέπει να συνεχίσουμε με ορθολογικό οικονομικό τρόπο, γιατί ξέρετε, τα προγράμματα τα οποία διατηρούνται στο βάθος χρόνου με αργό μεν ρυθμό, αλλά με αναπλήρωση των παλαιότερων μονάδων, είναι πιο οικονομικό από το να τρέχεις ξαφνικά την τελευταία στιγμή να αγοράσεις,
ναι,
πλοία.
Ναι.
Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν τα προγράμματα κορβετών, πλοίων όπως τα Νορουσέν, που είναι σύγχρονα πλοία, έτσι ώστε να έχουμε όλο το υποστηρικτικό δυναμικό και με τα υποβρύχια και τα αεροσκάφη και λοιπά με την Μπελαρά, για να πούμε ότι πραγματικά κυριαρχούμε στον Αιγαϊκό χώρο ή και στους θαλάσσιους χώρους.
Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι ότι για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε ένα πλήρη σχεδιασμό. Να μην βασιζόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη πλοία, αλλά να έχουμε ένα πλήρη σχεδιασμό για το τι ακριβώς επιδιώκουμε.
Ακριβώς.
Αυτό γίνεται όμως.
Ναι,
αυτό γίνεται όμως τώρα, έτσι. Για να μην το υποτιμούμε. Ναι.
Ναι. Είναι η αλλαγή της εποχής. Η αλλαγή της εποχής σήμερα που δουλεύει με πληροφορικά συστήματα που συνεργάζονται απαιτεί τέτοιο πλήρες σχεδιασμό.
Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και έναν Ναύαρχε.
Να είστε καλά.
Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Για να θυμηθούμε.
Υπηρέτησε στο ναυτικό.
Βέβαια. Ναύτη του Αιγαίου. Κανονικά. Ναύτη του Αιγαίου.
Το κατάλαβα από τις γνώσεις και από την ταχύτητα με την οποία αντιλαμβανόσουν.
Βέβαια, τώρα το καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Να ξέρεις ότι θα ανοίξω κουβέντα με το Χωμενίδη.
Αυτό ήθελα να πω τώρα στους ακροατές και στις ακροάτριες, ότι θα ακούσουν σε εορταστικές μας εκπομπές.
Δεσμεύομαι να ανοίξω κουβέντα.
Εντάξει.
Λοιπόν, εορταστικές εκπομπές είπες, έχουμε άλλο καλεσμένο τώρα ή προλαβαίνουμε να πούμε 2-3 πράγματα μετά από μια μουσική ανάσα? Όχι.
Μπορούμε λοιπόν, να πούμε λίγα και να πάμε μετά στην προσκεκλημένη μας.
Ωραία, άρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα σας πούμε 2 λόγια μετά για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε 2 λόγια για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα μας εδώ. Τι σας έχουμε ετοιμάσει στο Earth News Radio 105,8 για τις γιορτάρες μέρες.
Τι ώρα που το λες το γιορτάρες, θα ξεκινήσω από το Σαββατοκύριακο ή θα ξεκινήσω, πάμε παραμονή Χριστουγέννων?
Όχι, θα ξεκινήσω από μια προσπάθεια που κάνουμε. Το ξαναλέω, προσπάθεια είναι, έτσι. να βρεθούμε τις μέρες αυτές και δίπλα σε ανθρώπους που νομίζω ότι το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Το λες τώρα για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το Ραντάρ. Η Ντόνα Ιδρούτσα και ο Μάκης Πολάτος βρέθηκαν στο γυροκομείο Αθηνών. Ναι. Τι σχεδιάζει για αυτό το Σαββατοκύριακο?
Είναι μια πρωτοβουλία έτσι, που την κάναμε με πολύ μεγάλη πώς το πούμε, επιμέλεια. Πάντα με την διεύθυνση εταιρικής επικοινωνίας εδώ της ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ, το News, το News Radio.
Και να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα τον Τζολάκη, ο οποίος ήταν συμπαραστάτης μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι μέρες γιορτών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές τις μέρες είναι κάποιοι συνάνθρωποι μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και από την αγάπη και από τη στήριξη και από την ελεγγύη μας. Και έτσι το Σάββατο που μας πέρασε, όπως πολύ σωστά είπες, τα παιδιά του Ραντάρ, ο Μάξο Πολάτος και η Ντόνα Δρούτσα, πήγαν στο γυροκομείο Αθηνών, κάναμε ζωντανή σύνδεση από εκεί, μιλήσαμε με φιλοξενούμενους του γυροκομείου, με εργαζόμενους, με
θελοντές.
Θυμήθηκαν ωραίες ιστορίες και ωραίες εμπειρίες, μας μίλησαν για το παρόν, για την καθημερινότητά τους, για τα προβλήματα που έχουν, για τα όνειρα που κάνουν, γιατί τα όνειρα δεν σταματούν ποτέ, είναι γνωστό αυτό.
Δεν έχουν ηλικία τα όνειρα.
Αύριο Σάββατο λοιπόν, 10 το πρωί, τα παιδιά, το Ραντάρ, πηγαίνει στο Χαμόγελο, στην Αγία Παρασκευή.
Θα μιλήσουμε με παιδιά τώρα.
Θα μιλήσουν με παιδιά εθελοντές, θα μιλήσουν με τη διοίκηση του Χαμόγελου, με το προσωπικό, με ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συμπαράστασης και της αρρωγής αυτών των παιδιών που το Χαμόγελό τους έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το Χαμόγελό τους το έχουν χάσει.
Και εργάζονται και προσπαθούν να το επαναφέρουν αυτό το χαμόγελο, όσο μικρό και όσο πικρό κι αν είναι.
Άρα λοιπόν αύριο συντονιστείτε στο Earth News Radio από τις 10 μέχρι τις 12 ο Μάκης και η Ντόνα και ο Μάκης μαζί με τον Αργύρη τον Παντελιάδη, με τη Μαρία Τιγκόντου που έχει αναλάβει την παραγωγή και τον Γιώργο Τζολάκη που είναι στην μουσική επιμέλεια, θα είναι στο χαμόγελο και θα σας μεταφέρουν τις εικόνες από εκεί, από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το χαμόγελο για να σταθεί δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και αμέσως μετά το επόμενο βήμα μας θα είναι τα παιδικά χωριά SOS στη Βάρη. Εκεί αναλαμβάνει η Έλενα η Καραγιάννη, η οποία την Τρίτη 30 του μηνός
προπαραμονή της πρωτοχρονιάς,
προπαραμονή
δηλαδή,
θα βρίσκεται εκεί
με τη μοναδική ευαισθησία της Έλενας για να πλαισιώσει και να συνομιλήσει αυτό το θέμα.
Ακριβώς, εκεί δεν μπορεί να μιλήσουν παιδιά, θα μιλήσουν όμως με τις μαμάδες, έτσι, με τις μαμάδες, γιατί εκεί οι μαμάδες έχουν πολλά παιδιά. Όπως όλοι ξέρουμε.
Η προσφορά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ο αγώνας τους και η αγάπη, αυτή μεγάλη αγκαλιά που ανοίγει και χωράει μέσα πολλά παιδιά.
Λοιπόν, και δίνουμε μια υπόσχεση, ήδη τη δώσαμε αλλά θα την επαναλάβουμε, ότι δεν θα είμαστε μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και δίπλα τους μόνο αυτές τις μέρες των γιορτών, αλλά θα είμαστε συνεχώς όποτε οι ίδιοι επιθυμούν, όποτε νομίζουν ότι μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο να συνδράμουμε στις προσπάθειές τους, εμείς θα δηλώνουμε το παρόν δυναμικά. Αυτά σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας να είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη.
Που μας χρειάζονται, ναι. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα.
Ετοιμάζουμε μια σειρά.
Μας ρεβεγιών.
Ακριβώς.
Μας έχεις ετοιμάσει ρεβεγιών.
Καλά το λες. Και την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα έχουμε δύο ζωντανά, ολοζώντανα ρεβεγιών. Την παραμονή των Χριστουγέννων είπαμε τον λόγο και τα μικρόφωνα να τα πάρει η νέα γενιά. Η νέα γενιά του Earth News Radio, τα δύο παιδιά μας, τα αγαπημένα, η Φέδρα Γκουντούνα και ο Σπύρος ο Σερέτης, οι οποίοι θα μετατρέψουν το στούντιο σε ένα φιλόξενο σαλόνι και μαζί με τον Γιώργο τον Τζολάκη, που είναι ο τρέντι θείος όπως λέει και ο ίδιος δίπλα στους νέους, ναι, αναλαμβάνουν ένα εορταστικό τρίωρο με ευχές από ανθρώπους του θεάματος, με μουσική στο κλίμα αυτής της λαμπερής νύχτας ή πιο λαμπερή νύχτα του χρόνου, για να δώσουν την σκυτάλη στις 12 η ώρα στο Γιάννη Ευθυμίου, ο οποίος μέσα από λαϊκούς δρόμους θα απογειώσει τη γιορτή σε επίπεδα που μόνο αυτός ξέρει.
Λοιπόν,
όλα αυτά την παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα Χριστούγεννα τώρα, το πρωί σας έχουμε μια έκπληξη με τη Μαρία. Θέλεις να πεις για την έκπληξη που έχουμε ετοιμάσει εμείς?
Ένα παραμύθι.
Ένα παραμύθι.
Ένα παραμύθι. Από ποιον, από ποια μάλλον θα το ακούσουμε?
Από αυτοί που αγαπούν τα παιδιά και όσοι νιώθουν παιδιά.
Και οι γονείς. Κάρμεν Ρουγκέρι.
Η Κάρμεν Ρουγκέρι θα είναι εδώ μαζί με τον τενόρο τον Νίκο Κίρτσο για να μας αφηγηθούν ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους, είναι βέβαιο. Και αμέσως μετά, άνθρωποι της τέχνης, του θεάματος και γνωστοί δημοσιογράφοι και πρόσωπα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας θα μας αφηγηθούν.
Αξέχαστα Χριστούγεννα.
Αξέχαστα Χριστούγεννα, χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις που θα θυμούνται για πάντα και θα μοιραστούν με εμάς και με τους ακροατές ευχές και τραγούδια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα σας πούμε και τα υπόλοιπα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα στο φίλο μας, το Φρέντι, ο οποίος είναι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς κέντρο.
Τι γίνεται,
έχει ύψος, λέει. Έχει κίνηση στο ύψος της. Όχι, μάλλον δεν έχει πολύ κίνηση στο ύψος της Βούλας. Έτσι μας λέει.
Πάλι καλά.
Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Δεν αφήνουμε το τραγούδι να αναπνεύσει τους πολλούς έτσι και τον.
Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και δεν θα προλάβουμε, νομίζω.
Ακριβώς. Ζητούμε να μας συγχωρήσετε. Δεν θα το ξανακάνουμε. Αλήθεια.
Λοιπόν,
σας λέγαμε για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά μας. Ήμασταν ανήμερα Χριστούγεννα, εκεί γύρω στις 12. Οπότε ολοκληρώνεται η δική μας παρουσία, της Μαρίας δηλαδή και της αφεντιάς μου, με αυτή την εκπομπή που έχει τίτλο Τα Χριστούγεννα που δεν ξέχασα, όπου άνθρωποι της τέχνης, του θεάματος, αλλά και γνωστοί δημοσιογράφοι και πρόσωπα της επικαιρότητας μας αφηγούνται αξέχαστα Χριστούγεννα.
Αμέσως μετά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, με μια εκπομπή που πιστεύουμε ότι αξίζει 10 φορές να την ακούσετε. Τίτλος Ο Χριστός και η Εποχή του. Με το μοναδικό του τρόπο ο Δημήτρης, ο οποίος είναι βασικός αρχισυντάκτης, όχι βασικός, είναι ο αρχισυντάκτης και από τους βασικούς συντελεστές, πιο βασικός μαζί με τον Χρήστο τον Πετρόπουλο, τον Χρήστο τον
Βασιλόπουλο,
τον Βασιλόπουλο. Μπέρδεψα τους Πετρόπουλους με τους Βασιλόπουλους, ναι, της μηχανής του χρόνου. Θα μας μιλήσει μαζί με τον καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, μέσα από τις πηγές για την εποχή του Ιησού, το ρόλο των μαθητών του και την εξάπλωση της διδασκαλίας του.
Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Αμέσως μετά, μαζί με τον Γιώργο Κακούση, τα δύο σεμινά και τα ποινά, παιδιά της ενημέρωσης.
Ταξιδεύουν
σε Βρετανία και Γερμανία. Με τη συνδρομή της Βικτόρια Χίσλοπ και ενός πολύ σπουδαίου αθηναιογράφου συγγραφέα του κυρίου Σιταρά και του Κώστα του Δημητρίου από το Βερολίνο, για να δουν κοινά σημεία αλλά και διαφορές στον γιορτασμό των Χριστουγέννων σε τρία διαφορετικά σημεία της Ευρώπης. Στην Αθήνα,
στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. Από τις 4 στις 5 τώρα, ο Γιάννης Πετρίδης θα ακούσει την χριστουγεννιάτικη εκπομπή του. Γράφει μουσική ιστορία.
Για άλλη μια χρονιά θα γράψει ιστορία με τη χριστουγεννιάτικη εκπομπή του. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
Τα πάντα.
Ο Γιάννης Πετρίδης και Χριστούγεννα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
5 με 6 χριστουγεννιάτικες ευχές από την Έλληνα Καραγιάννη.
Η Έλληνα Καραγιάννη με καλεσμένους να στέλνουν τις ευχές τους σε όλο τον κόσμο. Από την Ιεραποστολική δράση στην Μαδαγασκάρη μέχρι τα κεντρικά του ΕΚΑΒ και από τον Ινδικό μέχρι το Δημοτικό Οδείο της Λαμίας.
Ένα υπέροχο ταξίδι.
Η Έλενα, που είναι διευθύντρια επικεφαλής της Φωνής της Ελλάδας, έχει τον τρόπο να μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να μάθουμε και πώς περνάει η ομογένεια αυτές τις μέρες. Έτσι, και άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για να περνάμε όλοι οι υπόλοιποι καλά.
Από τις 7 μέχρι τις 8,
μια εκπομπή κόσμημα, θα το πούμε ξεκάθαρα.
Χριστούγεννα στο Γιώρος, Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Βραδέλης.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τα παιδιά κάνανε μια εκπομπή που εγώ την έχω ακούσει τουλάχιστον 3 φορές για το Πάσχα στο Άγιον Όρος.
Και τώρα κάνουν την αντίστοιχη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
Για τα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος, με τον δικαιό της κοινοβιακής σκήτης του προφήτη Ηλία, τον Γέροντα Φιλίμωνα. Μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή για την οποία είμαστε περήφανοι. Πραγματικά είμαστε περήφανοι. 7 με 8 ανήμερα Χριστουγέννων. Έτσι. και εάν δεν την ακούστε, γιατί θα είστε έξω οπουδήποτε, βάλτε τις επόμενες μέρες στο on demand να την ακούσετε, νομίζω αξίζει.
Τώρα πάμε την Παρασκευή, πάμε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.
Εκεί πάρτι νούμερο 2.
Γιατί η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης
μαζί με τα άλλα δύο καλά παιδιά,
Παπαχλημίτζο
και
Δούκα,
ναι,
στρώνουν τραπέζι.
Κανονικότατα. Και θα έχουν μαζί τους και τον pop μαγειρική σεφ Ανδρέα Λαγό και θα μας ταξιδέψουν σε παλιότερα Χριστούγεννα, σε αναμνήσεις. Δηλαδή θα πλημμυρίσουμε με γεύσεις, χρώματα και αρώματα.
Δεν το συζητώ. Έτσι κι αλλιώς το κάνουν κάθε πρωί να αναφέρονται πάντα σε συνταγές και ο Παπαχλημίτζος αυτό είναι θεός, θεούλης.
Για την επόμενη εκπομπή 10 με 11 δεν θα πούμε πολλά, δεν θα πούμε σχεδόν τίποτα, γιατί πραγματικά είναι η έκπληξη που σας φιλάμε φέτος τα Χριστούγεννα. 10 με 11 τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, τη δεύτερη μέρα, Παρασκευή 26 του μηνός, η Έλενα Καραθάνου σε μια εκπομπή που έχει τίτλο «Χρόνια πολλά κυρία». Δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, γιατί ακούστε πραγματικά το. Σε έχουμε έκπληξη. Ναι.
11 με 12, τι?
Ναι.
11 και 12, μύθοι και γρίφοι των Χριστουγέννων και πάλι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Αφηγείται ιστορίες που σημάδεψαν τον πολιτισμό και ανέδειξαν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Την αυθόρμη τη ανακοχή στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τη δημιουργία του πρώτου τεχνητού χριστουγεννιάτικου δέντρου. Από τον Κάρολο Ντίκενς, που μεταμόρφωσε τα Χριστούγεννα, μια από τις σημαντικότερες γιορτές στη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι την Άγια Νύχτα.
Λοιπόν, αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Δημήτρης Στάκης και μας έχει και αυτός μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη έκπληξη σε μια εκπομπή που έχει τίτλο «Χριστούγεννα με τον Πρόεδρο». Μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, που ο οποίος αναλαμβάνει ένα διαφορετικό ρόλο, μας λένε για χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ο πρόεδρος της Βουλής, ένας από τους πιο ωραίους αφηγητές, πρέπει να πω, ανεξάρτητα από το θεσμικό του ρόλο, συγγνώμη, θα το πω γιατί έχει τύχει να καθίσω πολλές φορές.
Και να ακούς τις ιστορίες.
Και να ακούς τις ιστορίες. Ένας από τους πιο ωραίους Έλληνες αφηγητές. Συμφωνείς?
Και ένας από τους πιο παλιούς κοινοβουλευτικούς. Απίστευτες ιστορίες έχετε να ακούσετε.
Εξομολογείται στον Δημήτρη μνήμες και ιστορίες που τον σημάδεψαν από παλιότερα Χριστούγεννα και ιδιαίτερες έτσι προσωπικές στιγμές σε μια πολύ ζεστή, πολύ γιορτινή ραδιοφωνική κουβέντα.
Μία με δύο. Χριστούγεννα στη Μεγάλη Οθόνη.
Από τα Φοβερά Αγόρια.
Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας.
Μαγεία των Χριστούγεννων στη Μεγάλη Οθόνη. Backstage, ιστορίες τρομερές. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Με τη συνδρομή του Γιάννη Βασιλείου. Μας απογειώνουν, ενώ στις 3 το μεσημέρι η Αρετή Μπίτα αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στα μετά Χριστούγεννα την επόμενη μέρα. Και σε μια εκπομπή σε μετά χριστουγεννιάτικους ρυθμούς που φωτίζει και τις στιγμές της ημέρας συγκεκριμένης. 5 με 7 το απόγευμα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
Απόλυτο σχετικό.
Μια περιήγηση.
Διαχρονικό, γιορτινό, μπορούμε να καταλάβουμε.
Μια περιήγηση σε λαογραφικές καταγραφές. Σε ταξιδιωτικούς προορισμούς, μια μασίφ χριστουγεννιάτικη εκπομπή από τον Ανδρέα που έχει τον τρόπο του να κερδίζει την αγάπη και το κόλλημα, πρέπει να πω, των ακροατών. Έχει φανατικό ακροατήριο, μέσα αυτούς και εμείς, πρέπει να πούμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, Κυριακή, 28 του μηνός, ο Νότης Ανανιάδης.
Φιλοξενεί στο στούντιο τον Μίμη Ανδρουλάκη.
Και λένε γιορτινές ιστορίες. Τελεία, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
Άμα ξεκινήσει ο Μίμης να λέει ιστορίες, δεν σταματάει.
Δεν ξέρω πώς θα τον συγκρατήσει ο Νότης.
Δεν ξέρω.
Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα τον συγκρατήσει. Λοιπόν, Μίμης Ανδρουλάκης μας κάνει τη χαρά. Τον είχε προχθές η Έλενα, μίλησε για το βιβλίο του και θα έρθει στον Νότη την Κυριακή 28 του μηνός για να πούνε γιορτινές ιστορίες. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Και τι πρόσωπα θα περάσουν από. Δηλαδή, από Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη. Παλιούς πολιτικούς, μέχρι Χαριλό Φλωράκη και λοιπά. Πώς θα προλάβεις σε μια ώρα, απορώ.
Είμαι σίγουρη, δεν θα αφήσει κανέναν ο Μίμης.
Παραμονή πρωτοχρονιάς.
Πάλι Ρεβεγιόν.
Ρεβεγιόν.
Δεν σας αφήσουμε έτσι, θα βάλετε τα καλά σας και πάλι.
Από τη Dream Team του Earth News Radio, την απογευματινή ζώνη. Θάνος Χιαφάκας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, οι συντελεστές του απογευματινού αναλυτικού μας δελτίου. Τρεις εμπειρότατοι και αξιαγάπητοι συνάδελφοι αφήνουν το ρόλο της παρουσίασης του δελτίου και αναλαμβάνουν το ρόλο της, του ξεναγού μας στη νέα χρονιά.
Θα βάλουν τα καλά τους, θα βάλετε τα καλά σας και θα περιμένουμε το νέο χρόνο.
Ζωντανές συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, εκλεκτοί καλεσμένοι,
τα παιδιά έχουν μιλήσει και έχουν συνεννοηθεί να έχουμε ευχές με περισσότερους από 30 ανθρώπους του θεάματος.
Και βεβαίως αλλαγή του χρόνου, σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, που θα έχουμε τη συναυλία και την αλλαγή του χρόνου, 12.30 με 5 το πρωί, ο Γιάννης Ευθυμίου παραλαμβάνει τη σκυτάλη με τα λαϊκά του μονοπάτια.
Λοιπόν, αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, έρχεται εδώ να σπάσει το ρόδι ο Χρήστος Χωμενίδης. Από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί κάνουμε ποδαρικό στη Νέα Χρονιά με τον Χρήστο Χωμενίδη και δεν λέμε περισσότερα.
Εκείνο που μου υποσχέθηκε ότι θα μιλήσετε για το ναυτικό, ε!
Και για το ναυτικό, πιστεύουμε. Και 9 με 10, 6 πρόσωπα από το χώρο της μουσικής και του θεάτρου, ιδιαίτερα προβεβλημένοι, ιδιαίτερα διάσημοι και ιδιαίτερα αγαπημένοι, να το πούμε αυτό, έρχονται εδώ στο Earth News Radio για να θυμηθούν μαζί μας αξέχασες πρωτοχρονιές και να στείλουν ευχές και μηνύματα για τη νέα χρονιά.
10 με 11, πρωτοχρονιάτικα πρωτοσέλιδα. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος θα μας μεταφέρει τι έγραφαν διαχρονικά.
Σε κάποιες παλιότερες πρωτοχρονιές.
Ακριβώς. Τι έγραφαν διαχρονικά οι εφημερίδες την πρωτοχρονιά, το κλίμα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, αλλά και αγωνία, τα προβλήματα και τα θέματα κάθε περίοδου.
Ο Κακούσης είναι του καθήκοντος και γι' αυτό το λόγο αμέσως μετά, ανήμερα πρωτοχρονιά 11 με 12, αναλαμβάνει να μιλήσει με ανθρώπους που βρίσκονται στο καθήκον για να περνάμε εμείς καλά. Ανθρώπους που βρίσκει, που οι μέρες, οι γιορτάρες τους βρίσκουν στα εργασιακά τους πόστα. Δεν θα μπορούσα να περιμένω κάτι άλλο από τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ανθρώπους και συναδέλφους, από το να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ και δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά πασχίζουν για να περνάμε όλοι εμείς καλά. Με το χιούμορ του, με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να προσεγγίσει τα γεγονότα, ο Γιώργος θα δώσει και αυτό στο παρόν του εδώ, ανήμερα πρωτοχρονιά.
12 με 3, η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Πιο λαμπερή μουσική στιγμή της χρονιάς.
Παρέα με το τρίτο, έτσι. Εμείς εδώ στο Air News Radio και το τρίτο, βέβαια. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το πιο λαμπερό μουσικό γεγονός της χρονιάς. Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Σε απευθεία σύνδεση θα μεταδώσουμε την θρυλική πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Στο πόντιουμ για πρώτη φορά ο 50χρονος Γαλλοκαναδός αρχιμουσικός. Για πες τον,
θα το πω λάθος, άστο.
Πες τον. Γιάννικ Νέτζετ Σέγκουν.
Το πήρες πάνω σου.
Αυτό.
Είδες ότι απέφυγα την παγίδα.
3 με 4 το απόγευμα, Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Το είπα ανάποδα εγώ.
Ναι, μια εορταστική εκπομπή όπως καταλαβαίνετε, όπου η τηλεόραση συναντά το ραδιόφωνο και γιορτάζουμε μαζί την πρωτοχρονιά.
Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις της πρωτοχρονιάς, ο Γιάννης Πετρίδης. Καλά, εντάξει, το συζητάμε. 4 με 5 το απόγευμα παίζει αγαπημένα τραγούδια από ταινίες κινουμένων σχεδίων της Walt Disney.
Τέλεια. 5 με 7 πρωτοχρονιάτικες αναμνήσεις. Το αχτύπητο δίδυμο, Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας.
Ξετυλίγουν αναμνήσεις κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, παρέα με ξεχωριστούς καλεσμένους. Και βέβαια από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 τα παιδιά που ανέλαβαν την εκκίνηση του εορταστικού προγράμματος είναι τα ίδια που θα κλείσουν και το εορταστικό μας πρόγραμμα.
Με ευχές. Με τι άλλο, με ευχές.
Με ευχές. Με ευχές θα ξεκινήσουν η Φέδρα Γκουντούνα και ο Σπύρος Ερέτης. Με ευχές θα κλείσουν και το εορταστικό μας πρόγραμμα όλων των συντελεστών του Earth News Radio. Από τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς. Αυτά.
Συντονιστείτε.
Ούτε λίγο ούτε πολύ φάγαμε 15, όχι 15, περίπου 15 λεπτά.
Για να το περιγράψουμε.
Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.
Έλα να προσγειωθούμε.
Να προσγειωθούμε και
να αφήσουμε για λίγο τις γιορτές, γιατί μπροστά μας τις έχουμε και γι' αυτό λέω να τις αφήσουμε θεματικά. Και για λίγο.
Και να συναντήσουμε μια από τις πιο γνωστές δικηγόρους της Αθήνας, την κυρία Άννα Κορσάνου, η οποία είναι πάντα εδώ για να μας κατατοπίσει για θέματα που σχετίζονται με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα δάνεια, κόκκινα ή μη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις πτωχεύσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν με τις εφορίες κλπ, αλλά και για άλλα θέματα που είναι λίγο πιο περίπλοκα. Φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Φλωρίδη.
Και μιλήσαμε για το κληρονομικό δίκαιο. Τι άλλαξε δηλαδή στις κληρονομιές, 80 χρόνια είχε να αλλάξει.
Η κυρία Κορσάνου τα έχει ξεψαχνίσει όλα αυτά. Και τη ζητήσαμε να μας πει για τα δύσκολα, όχι τα εύκολα. Τα δύσκολα. Και τα δύσκολα τι έχουν να κάνουν με τις κληρονομίες των συντρόφων. Τον
που είναι
σύζυγων,
και ένα θέμα το
συντρόφων.
Οποίο ήταν πολλά χρόνια έτοιμα να λυθεί και επιχειρείται να το λύσει.
Και ένα
η
θέμα
αλλαγή.
Πάρα πολύ σκοτεινό, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, η Άννα Κορσάνου, υπέρλαμπρη, θα μας το φωτίσει. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τι ωραία προγράμματα που έχετε, τι ωραία πράγματα που θα δούμε μέσα στις γιορτές. Τι καταπληκτικά, δηλαδή φτιάχτηκε η διάθεσή μου.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ελπίζουμε να είστε συντονισμένοι, να μας ακούσετε.
Φυσικά, φυσικά πάντα. Λοιπόν, αυτό το θέμα που λέτε για τις κληρονομιές, όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά από σχεδόν έναν αιώνα, 80 χρόνια, αλλάζει το κληρονομικό δίκαιο προσαρμοζόμενο στις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, πριν από 80 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει έννοια του συμβίου σε του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση, δηλαδή κάποιου ανθρώπου τον οποίο να μην είμαστε παντρεμένοι και να υπάρχει περίπτωση να κληρονομήσει αυτός όταν αποβιώσει ο ένας από τους δύο. Τώρα όμως είναι κάτι που είναι σύνηθες. Άρα μιλάμε όχι μόνο για σύζυγο, όχι μόνο για σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης, αλλά για σύντροφο σε ελεύθερη ένωση. Δηλαδή να έχουμε δεσμό, να μην έχουμε ούτε παντρευτεί, ούτε να έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωση.
Σωστό.
Αν λοιπόν αποβιώσει ο ένας από τους δύο, ο άλλος μένει ξεκρέμαστος, όταν έχει αφιερώσει τόσα χρόνια και επενδύσει, έχουν σχέση αγάπης μεταξύ τους.
Τεράστιο θέμα, κυρία Κορσάνου.
Πώς λύνεται αυτό το θέμα, λοιπόν.
Καταρχήν, να δούμε αν λύνεται. Εάν υπάρχει.
Λύνεται. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς των προηγούμενων τάξεων, κληρονομεί στην πέμπτη τάξη. Το λέω πιο απλά. Αν δεν υπάρχει σύζυγος, αν δεν υπάρχουν παιδιά, αν δεν υπάρχουν αδέρφια, αν δεν υπάρχουν θείοι, τότε αυτός ο άνθρωπος θα κληρονομήσει.
Και αν υπάρχουν.
Αν υπάρχουν
δεν κληρονομήσει, θα κληρονομήσουν οι προηγούμενοι. Θα κληρονομήσουν οι γονείς, θα κληρονομήσουν τα αδέρφια, θα κληρονομήσουν το παιδί.
Παιδιά.
Δεν γίνεται να μην κληρονομήσει το παιδί του και να κληρονομήσει ο σύντροφος. Έτσι.
Ναι.
Αν δεν υπάρχουν λοιπόν συγγενείς προηγούμενων τάξεων, θα κληρονομήσει ο σύντροφος. Τώρα αυτό δεν είναι τόσο απλό. Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο και να ζητήσει να του το επιτρέψει, να ζητήσει άδεια του δικαστηρίου. Πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι συζούσαν, συγκατοικούσαν τουλάχιστον για 3 χρόνια. Γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν δεσμό για κάποιους μήνες και να υποστηρίξει ο άλλος ότι είναι σύντροφος ζωής και ότι πρέπει να κληρονομήσει. Δεν γίνεται αυτό. Άρα προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμβίωση στην κατοίκηση για τουλάχιστον 3 έτη και μέσα σε 4 μήνες από το θάνατο πρέπει να πάει, στο δικαστήριο ο σύντροφος και να αποδείξει με μάρτυρες ότι συγκατοικούσε 3 χρόνια και είχαν σοβαρή σχέση αυτοί οι άνθρωποι και ήταν σχέση ζωής και είναι συμβίωση ελεύθερη ένωση, άρα πρέπει να κληρονομήσει. Άρα ναι, κληρονομεί, αλλά με δικλείδες ασφαλείας.
Ναι.
Δεν πρέπει να νιώσει δηλαδή η κοινωνία ότι ένας άνθρωπος που έχει δεσμό σε μεγάλη ηλικία, ότι θα χάσει το παιδί του την περιουσία και θα την πάρει ο σύντροφος. Mm-hmm.
Ισχύει το ίδιο και για το σύμφωνο συμβίωσης.
Όχι, το σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνεται με το σύντροφο.
Μάλιστα.
Πλήρως.
Και εκεί θα κληρονομήσει κανονικά όπως κληρονομεί ο σύζυγος. Όποιος θα κληρονομεί με το παιδί, πλέον δεν παίρνει το 1/4, παίρνει το 1/3.
Ναι, αλλάζει το ποσοστό.
Αλλάζει, παίρνει περισσότερο.
Αλλάζει το ποσοστό, παίρνει περισσότερο.
Κυρία Κορσάνου, επειδή εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα.
Ένα παιδί.
Ναι, και τα ζείτε. Να ρωτήσω, υπάρχει γενικότερα αυτό που λέει η κυβέρνηση, απλούστευση των διαδικασιών μέσα από το νέο κληρονομικό δίκαιο?
Υπάρχουν μεγαλύτερες εγγύησεις διασφάλισης της νομιμότητας και του δικαίου. Σίγουρα η δημοσίευση πάει στους συμβολιογράφους και θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Για να δημοσιευτεί μια διαθήκη θα πηγαίνει στο συμβολιογράφο και θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα.
Uh-huh.
Αλλά το θέμα είναι να διασφαλίζεται και η νομιμότητα πώς, με τις ιδιόγραφες διαθήκες, γιατί ο καθένας εμφάνιζε 50 χρόνια μετά το θάνατο, ας πούμε 5 χρόνια, όχι 50 μετά το θάνατο, μια ιδιόγραφη διαθήκη.
Καλά τα λέτε.
Και την έφτιαχνε αυτός, την πλευστογραφούσε. Άρα τώρα, αν παρουσιαστεί μια τέτοια ιδιόγραφη διαθήκη και από άτομα που δεν είναι κοντινοί συγγενείς, θα πρέπει να υπάρχει γραφολογική έκθεση.
Mm. Θέλω...
Μα έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε όμως γραφολογική για να πάνε στα δικαστήρια για μια διαθήκη.
Όχι,
δεν υπήρχε. Δεν ήταν υποχρεωτικό.
Όχι. Ένα μάρτυρα και έλεγε.
Όχι.
Α, ήταν ο μάρτυρας.
Το λέω κατηγορηματικά επειδή το γνωρίζω.
Μάλιστα.
Ναι, ήταν τα γράμματα. Μπορούσα κι εγώ να πάω. Είχε έναν άγνωστο και να πω ναι, ήταν τα γράμματά του.
Κυρία Κορσάνου, να ρωτήσω και το εξής πριν κλείσουμε. Υπάρχουν και οι γκρίζες ζώνες, τα έχουμε πει και μαζί και εκτός αέρα, οι γκρίζες ζώνες των περιπτώσεων όπου κάποιοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν το μάτι του το κόσμο κληρονομούνται και έχει απασχολήσει στο παρελθόν το κράτος και διαχρονικά τις κυβερνήσεις από κάποιες κυρίες ως επιτοπλίστων αλλοδαπές οι οποίες έβρισκαν ένα τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να γίνονται κάτοχοι μεγάλων μεριδίων
της κοινωνίας
που άφηνε ο σχορεμένος.
Ναι, εκμεταλλεύονταν ανθρώπους αρρώστους που είχαν άνοια.
Ακριβώς.
Μπορεί να μην ήταν σε θέση να αντιληφθούν, αυτοί τώρα δεν θα κληρονομούν.
Όχι μόνο κυρίες, και ιδρύματα.
Αλλά κυρίως κυρίες. Αλλά κυρίως κυρίες. Για πείτε μας τώρα τι φραγμός μπαίνει σε αυτό, γιατί όντως μάθαμε.
Δεν θα κληρονομούν αυτοί. Να πούμε ότι δεν έχει τεθεί ακόμα σε διαβούλευση, αλλά όμως έχουν δώσει οδηγίες η Επιτροπή που έχει συντάξει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι υπό τον καθηγητή, τον κύριο Γεωργιάδη, τον Απόστολο, ήταν καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα έκανε και μια επίσημη παρουσίαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που λέει όλες τις αρχές και αξίες στις οποίες κινείται αυτό το νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί και όντως συμφωνούν όλοι ότι προσανατολίζεται προς πάρα πολύ καλή κατεύθυνση. Για να διασφαλίσει την νομιμότητα καταστάσεων έχει να αλλάξει τόσα χρόνια και έπρεπε να προσαρμοστεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γίνονται δηλαδή να διαμορφώσει την δικαιοσύνη που είναι σε καλή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα να γίνουν, όπως η επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλές γιορτές.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά.
Και συντονιστείτε στο Art News Radio 105,8.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα γρήγορα τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Έχουμε λίγα λεπτά.
Γιατί με αυτά και με αυτά δεν ξέρουμε με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα.
Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα, αν έχουμε ασφαλείς προγνώσεις ή όχι. Παναγιώτη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Είμαι απέναντι σας. Βλέπω λοιπόν.
Α, τέλεια.
Καλημέρα. Λοιπόν, σας λέω καταρχήν και τα Χριστούγεννα. Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε με ακρίβεια τι θα γίνει τα Χριστούγεννα. Η γενική ιδέα είναι ότι ο καιρός θα είναι ήπιος. Δεν θα είναι χειμωνιάτικος. Θα έχουμε κάποιες βροχές, αν και ανήμακτα Χριστούγεννα, δεν ξέρω, στη Δυτική Ελλάδα, στον Ανατολικό Αιγαίο, θα τις δούμε τις λεπτομέρειες αυτές. Αλλά με νοτιάδες, άρα δεν θα έχουμε αλυτικές θερμοκρασίες. Και οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω του κανονικά στην Αθήνα, στους 16-17 βαθμούς. Δεν είναι και τα Χριστούγεννα τα κρύα. Καλά, χιόνια στο Καμπαναριό αποκλείεται.
Ουθενά, χιόνια, ούτε στα ορεινά, τίποτα.
Ναι, σας λέω, θα έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά. Πηγαίνω τώρα, αν υπάρχει Καμπαναριό εκεί, μπορεί.
Λοιπόν, πολύ ορεινά όμως, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, για την αλλαγή του καιρού θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα, έτσι να στήθουμε από τα νότια. Θα δώσει βροχές κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, στην Πελοπόννησο. Κάποιες καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου ως την Κυριακή στα νότια τμήματα της χώρας. Επίσης θα βρέξει σε Θεσσαλία σποράδες έβοια. Στην Αθήνα πάρει κάποια ψυχάλα αύριο το βράδυ, κάποια ψυχάλωση εκεί. Γυρίζουν οι άνεμοι όμως σε νοτιάδες. Τρίτη, Τετάρτη φαίνεται να είναι τα πιο σημαντικά καιρικά. Όχι ότι θα είναι κάτι αναπανάληπτο, αλλά θα βρέξει από τη Δυτική Ελλάδα σε όλη τη χώρα. Ένα σύστημα διατρέχει όλη τη χώρα από Τρίτη μέχρι Τετάρτη. Εκεί θα χιονίσει αυτή το διήμερο, θα λέγαμε Τρίτη βράδυ, Τετάρτη, θα χιονίσει ορεινές περιοχές, όμως πολύ ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά με τις νοτιάδες καταλαβαίνετε δεν θα είναι και πολλά τα χιόνια και ούτε η θερμοκρασία θα πέσει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα πάλι στους 16-17 βαθμούς, ξανά βροχές την Τρίτη το βράδυ στην Αθήνα. Και πάμε στην Χριστούγεννα που είπαμε ένας ήπιος γενικά καιρός. Κάποιες βροχές εδώ και εκεί. Τα κρύα φαίνεται να ξεκινάνε από το άλλο Σάββατο. Από το άλλο Σάββατο θα έχει μείνει 27-28, κάπου εκεί φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία. Γιατί έχουμε ξεχάσει και ποια είναι τα κανονικά, κλείνω με αυτό. Το κανονικό στην Αθήνα για μέσα Δεκεμβρίου είναι 14 βαθμοί και έχουμε 17-18 μέρες τώρα. Έχουμε ξεχάσει καν τι είναι σύννεφα.
Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε
κάθε αναλυτικά. Μέρα θα τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα με πάσε κάτι εορταστικό.
Θα πάμε, ναι.
Και εσύ με πήγε στις διαθήκες.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα όπως σας λέγαμε και χθες. Θα πάμε τώρα στη Χίο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Βασιλεία Βερβεράκη, μέλος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Θημιανών Χίου. Πάμε να δούμε πώς ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τα Χριστούγεννα. Σου παραδίδω την κυρία Βερβεράκη.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Τι μας ετοιμάζετε?
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Εμείς εδώ στη Χίο και στα Θημιανά συγκεκριμένα τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο που ούτε εμείς οι ίδιοι δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι ξεκινήσαμε να φτιάξουμε. Κάναμε ένα πλεκτό χωριό.
Πλεκτό χωριό?
Να σας εξηγήσω γιατί είναι πολύ δύσκολο, δεν έχουμε και εικόνα αυτή τη στιγμή για να δείτε την ομορφιά αυτού που σας λέω. Ξεκινήσαμε το 2020 με ένα πλεκτό δέντρο. Δηλαδή οι κυρίες στην καραντίνα έπλεκαν τετράγωνα μοτίβα, τα οποία τα ενώσανε και φτιάξανε ένα δέντρο.
Μάλιστα.
Περίπου 2 μέτρα ύψος.
Και τώρα το κάνανε το χωριό.
Ορίστε.
Τώρα επεκτάθηκε αυτό, έγινε χωριό.
Έχει επεκταθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει το δέντρο να έχει ύψος 10 μέτρα. Αποτελείται από 3.500 πλεκτά μοτίβα, μόνο το δέντρο, και έχουμε και γύρω στα 30 ακόμη εκθέματα, όπως είναι η Φάτνη με τους Μάγους και την Παναγία. Μάλιστα. Τον Ιωσήφ, Γνώμ, Ξωτικά, Άγιος Βασίλης, Πιγκουίνι. Έχουμε, σας λέω, γύρω στα 30 εκθέματα, όλα φτιαγμένα με βελονάκι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραίο. Και ναι, για αυτές τις μέρες, για αυτούς που θα επισκεφθούν Τυχείο, αλλά και για αυτούς που μένουν. Τι άλλο εκτός από αυτό το πολύ ωραίο πλεκτό χωριό μας έχετε ετοιμάσει? Στολίσατε δέντρο?
Το πλεκτό δέντρο. Το πλεκτό.
Το δέντρο. Αυτό είναι το δέντρο.
10 μέτρα δέντρο.
Αυτό είναι το δέντρο.
Εμείς είμαστε σε ένα χωριό, δεν είμαστε στην πόλη της Χίου. Δραστηριοποιείται ο μορφωτικός εκπολιτιστικός όμιλος του χωριού. Είναι δική του πρωτοβουλία.
Είναι
όλο εθελοντικό. Και μπορεί ο καθένας να το επισκεφτεί τα απογεύματα για όλη την περίοδο των γιορτών, δωρεάν, χωρίς είσοδο, γιατί είναι στην ουσία κάτι το οποίο είναι δικό μας, του χωριού μας.
Να είστε καλά, να περάσετε
πολύ
τέλεια.
Ωραία,
να
πολύ
περάσετε
ωραία.
Τέλεια.
Καλά Χριστούγεννα να έχετε.
Πάρα πολύ και σε εσάς το καλά. Ίδιο.
Με μπέρδεψες, παιδί, με μπέρδεψες εσύ. Αυτό είναι το στολίδι όλο, είναι αυτό το... Πώς το πει, ατραξιόν. Η ατραξιόν είναι αυτή.
Αυτό το πλεκτό δέντρο το στολίζουμε φωτάκια και όλα σκρεμάνα και μπάλες και τα λοιπά.
Τώρα δεν φαντάζομαι.
Το έχω δει σε φωτογραφίες το δέντρο. Είναι ωραίο πράγματι.
Μερικά πράγματα δεν χρειάζονται. Στολίδι είναι από μόνα του στολίδια. Ξέρεις ότι όταν είχα πάει στη Βιέννη την πρώτη φορά, μου είχαν πει ότι είχε πάρει μια απόφαση η δημοτική αρχή. Πολύ σωστή. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση που δεν ήταν στολισμένη πόλη όπως βλέπουμε στην Αθήνα. Λέει, είναι ιεροσιλία να στολίζεις μια πόλη κόσμημα. Και γι' αυτό οι στολισμοί ήταν μετρημένοι, έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα στη Γιούλη, το Θανάση, τον Αβραάμ, τον Γιάννη, το Χαριτάκη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τον Ντούσελτορφ. Καλημέρα στην Χριστίνα την Καραλέκα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Νίκα, τον Κώστα την Αργυρίου, τον Στέφανο, τον Βασίλη τον Γεωργάτο, τη Θεοπούλα, τον Δημήτρη τον Βουρέλη, τον Θάνο τον Γιαννόπουλο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Αστέριο τον Κοτρώνη, τον Χρήστο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γιαλαμά, στον άλλο τον Χρήστο. Και κάτσε να πούμε εδώ.
Έλα, πες και από το Facebook, από το Messenger.
Στους groupies μας από το Messenger. Στην Παρασκευή την Τζιούφη, τον Μιχάλη τον Μαρακό Μιχελάκη, τον Δημήτρη τον Μπέσιο, πόπο χαμός δεν σας προλαβαίνουμε σήμερα, τον Μανώλη τον Θωμακάκη, τη Σπυριδούλα την Απιώτη, τον Αλέξανδρο τον Μουγλή, την Ποθητή τη Βάλβη, την Ευγενία και τον Βαγγέλη τον Σαμάρα και τον Νίκο τον Καλία. Καλημέρα.
Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σου έλεγα για τα λιτά και τελικά δεν κατάφερα να σου πω το. Είχαμε τόσα πολλά θέματα, δεν κατάφερα να σου πω το σχέδιο το οποίο εκπώνησε η κυβέρνηση. Το κρατάω γιατί.
Θα το δούνε στο News.
Ναι.
GR.
Και θα το συζητήσουμε εμεί
ένα φίλο, ο κύριο Αστέρη Κοτρώνη, λέει: κάντε μια έρευνα. Υπάρχουν δύο αποθήκε ΕΛΤΑ, αμυγό αυτοματοποιημένε τελευταία τεχνολογία, με λεφτά του ελληνικού λαού, τα οποία θα απολυθούν σε ξένε εταιρείε. Το διάβασα το μήνυμα. Και καλημέρα και στην Έλενα. Το διάβασα γιατί υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ τηλεοπτικό που το έχω δει και. Θα το συζητήσουμε, να το ανοίξουμε από εβδομάδα.
Ο Θανάσος λέει να κάνετε μια εκπομπή και για την ιστορία του πελατειακού κράτους. Δεν θα είναι χριστουγεννιάτικη βραδιά.
Ρε Θανάση, ρε Θανάση.
Μας γιώνει.
Δεν
τα Χριστούγεννα για την πρωτοχρονιά. Δεν κάνουμε μετά αυτή την εκπομπή.
Ο Θανάσης δεν ξέρω. Μισεί τα Χριστούγεννα. Ξέρεις, είναι κάποιοι που μισούν τα Χριστούγεννα.
Όχι μόνο αυτό. Κάποιοι μισούν και κάποιοι που αισθάνονται κατάθλιψη τα Χριστούγεννα, κατάθλιψη των εορτών.
Ναι.
Εμένα μου αρέσουν πάλι τα
Ασχολίαστο, εγώ τα λατρεύω.
Εντάξει, καθένα με τον δικό του τρόπο προσεγγίζει τι γιορτέ. Εμένα μου αρέσουν και τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Δεν λέω διάφορα ότι αισθάνομαι ότι γίνομαι παιδί κτλ. Όχι, αλλά μου αρέσουν.
Εγώ γίνομαι καμιά φορά. Λοιπόν, τελευταίο τηλεγράφημα τώρα που διαβάζω από την Κοζάνη. Κλιμακώνει κινητοποίηση παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα αποκλείσουν τον κόμβο Φιλότα με τη συμμετοχή και ιδιοκτητών ταξί. Έτσι.
Μάλιστα.
Αυτά.
Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8 γιατί σεμνά και ταπεινά έχετε ο Γιώργος Κακούς και ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούς.
Εμείς τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Λίγο μετά τις 8 το πρωί.
Την Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να σας πούμε. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Have a nice weekend.
Γεια σας.
Γεια σας. Dig that walk, that crazy talk. Man, oh man, he's really gone. Dig that crazy Santa Claus with his bag of toys. Drags his sack through a chimney stack. All the little help cats jump for joy. Cool it, Rudolph, cool it. With your nose aglow, tell those groovy reindeer where Santa starts to blow. Go, go! Dig that crazy Santa Claus. Well, I do believe he will bring some crazy toys. So